na celom svete.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Teda, generátame youtuber. Dobré ránko vám všetkým. Začína sa dopoludne na Infovojne. Máme pondelok 25. mája roku 26 a meniny dnes oslavuje Urban. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. Máme byť na čo hrdí aj na našich ľudí určite. V tento deň v roku 1856 sa narodil vo Zvolenskej Slatine stavebný a strojný inžinier, letecký konštruktér a vynálezca Ján Bahýl, ktorý vynašiel horizontálnu vrtuľu spolu s Antonom Maršalom, je aj prvým konštruktérom benzínového motora na Slovensku. To bol rok 1897. Je považovaný za vynálezcu vrtuľníka, na ktorom v roku 1902 absolvoval v Bratislave let dlhší ako 1 kilometer. V roku 1936 zomrel v Bratislave hudobný skladateľ, hudobný pedagóg a organista Ján Levoslav Bella, reprezentant kvalitatívneho zlomu vo vývoji slovenskej hudby. Jeho tvorba sa stala súčasťou kultúrneho dedičstva slovenského národa. Je autorom vôbec prvej slovenskej opery Kováč Vejland. No a v roku 1994 na Hradnom vrchu v Bratislave oficiálne otvorili novú budovu Národnej rady Slovenskej republiky, dnes známu skôr pod menom Chránená dielňa. Čo nás dnes čaká, bude zasadať koaličná rada, Danko chce navrhnúť odvolanie Tarabu, Fico zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov, mali by sa stretnúť Pellegrini, aj Raši, aj Fico, a Pellegrini a Raši potvrdili, že prídu. V kauze vraždy Jána Kuciaka by mal vypovedať Zoltán Andruško a pre pána ombudsmana, ale aj pána Lenča, začína sa veľká púť do Meky, pozor, potrvá do 29. mája. Robert Fico sa pýta, čo by Ukrajina dala Európskej únii za to, keby sa stala jej pridruženým členom. V reakcii na návrh nemeckého ríšskeho kancelára Merca špekuluje, či nie je súčasťou mierových rokovaní s Ruskom, ktoré by únia chcela iniciovať. Jednou z otázok podľa Fica je, aké výhody ponúkneme tým krajinám, ktoré sa na vstup roky poctivo pripravujú. Robia doma kvôli Bruselu samovražedné politické reformy a rozhodnutia. Čo povieme Čiernej hore, Albánsku alebo Srbsku? Prijmeme ich do únie predtým, ako dostane Ukrajina neuveriteľne veľké európske výhody, alebo im Brusel ukáže prostredník, lebo Rusko, lebo vojna, lebo Ukrajina, hovorí Fico. Druhou otázkou je podľa Fica to, čo by Ukrajina dala Európskej únii za to, že by získala takéto privilegované postavenie. Pýta sa, či teda Ukrajina okamžite pristúpi k mierovým rokovaniam a bude ústretovejšia k požiadavkám ruskej strany, ak dostane štatút pridruženého člena Európskej únie. Ak má byť pridružené členstvo Ukrajiny cena za mier, návrh nemeckého kancelára nadobúda úplne iný rozmer. Na dve otázky, ktoré som položil, však zatiaľ nikto neodpovedal, povedal Fico vo videu. Premiér Robert Fico označil za výmysly, že pripravuje rekonštrukciu vlády a že minister financií Ladislav Kamenický chce teraz odísť do Národnej banky Slovenska. Ak má minister v budúcnosti takúto ambíciu, tak mu ju želám. Je to vysnívaná práca každého finančného majstra, ale nie teraz. Teraz musí minister postaviť rozpočet na rok 2027 a bojovať za jeho schválenie, uviedol na sociálnej sieti. Nuž, môj kom si pamätá niečo podobné, tvrdil Kažimír, tuším v roku 18. On nechce ísť na toto NBS za toto, on musí pripravovať rozpočet predsa.
Ja vám odkazujem, že slúžim vlasti. Dobre, to znamená, ja pracujem na rozpočte na najbližšie 3 roky a vôbec to nie je jednoduché.
No a potom sa zrazu stal teda guvernérom NBS. Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko zopakoval, že v pondelok na koaličnej rade navrhne odvolanie Tarabu z postu ministra životného prostredia. Jeho slová sú plné klamstiev a zavádzania, reagoval podľa SME predseda SNS na Tarabu. Minister životného prostredia v diskusii na teatri hovoril aj o tom, že Danko jeho post ponúkol štátnemu tajomníkovi Filipovi Kufovi, ak povie, že Taraba je zlý, Taraba z funkcie rezignovať nemieni. Do strany ho podľa šéfa SNS neprijali pre jeho spôsob politiky, informuje SME. SNS poslala vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že neviedla rokovania na žiadnej úrovni so žiadnou opozičnou politickou stranou. No teda zopakujeme, že Tomáš Taraba tvrdí, že Danko ponúkol Filipovi Kufovi post ministra životného prostredia, ak ho bude kritizovať. Taraba ďalej špekuloval, že za Dankovými útokmi môže byť aj to, že Štefanovi Kufovi odmietol vymenovanie jeho syna Gregora do Tatranského národného parku. Podľa Tarabu Andrej Danko vyvolal spory v koalícii, aby prekryl kauzy progresívneho Slovenska a tým získal v parlamente hlasy opozície na iniciovanie Tarabovho odvolania z postu ministra životného prostredia. Tamara Štolová to označila za absurdné. Prorastové opatrenia na najbližšom zasadnutí vlády ešte nebudú v legislatívnej forme, povedal Erik Tomáš, minister práce. Po tom, čo vláda schválila opatrenia, bude o nich rokovať hospodárska a sociálna rada, teda tripartita a následne aj odborári, ktorí podľa Tomáša uvidia už návrhy zákonov. Následne opäť zasadne vláda a schváli už finálne návrhy. Slovensko podľa Tibora Gašpara smeruje do horších ekonomických časov kvôli tomu, ako sa správa Európska únia. Znižuje sa konkurencieschopnosť Európy. Máme 1,5-krát drahšiu elektriku, 3-krát drahší plyn ako v USA. Ťažko sa bude firmám konkurovať v globálnom prostredí a to platí aj o Slovensku, povedal Gašpar. Marian Biskupič zo Slobody a Solidarity odmietol, že by za slabým ekonomickým rastom boli externé faktory. Naozaj? Bože. Robert Kaliňák a Matúš Utaj Eštok obvinujú ombudsmana Roberta Dobrovodského, že chce na Slovensku mešity. Reagovali na jeho podnet Ústavnému súdu na zníženie počtu členov potrebných na registráciu cirkvi. Ombudsman Robert Dobrovodský dokonca požiadal políciu o ochranu v reakcii na nenávistné správy a výhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Koaličných predstaviteľov kritizuje za slová o islamizácii Slovenska, ktorými túto vlnu vyvolali a pripomína, že podaním na Ústavný súd reagoval na podnet starokatolíkov. Uvedomuje si pán ombudsman, že nie len starokatolíci tu sú, ale sú to aj tí islamisti. Čo? Poďme aj do okienka denníka N a pozdravujem týmto pádom KDH, ktoré uvažuje spolupráci s Progresívnym Slovenskom. Občan Európskej únie Michal Sabo uplatňuje len existujúce právo, píše Ján Mazák. Každému i úradníkovi matriky je jasné, že zapísanie manželstva osôb rovnakého pohlavia nemá žiaden vplyv na definíciu manželstva v slovenskej ústave a či sa to niekomu pozdáva alebo nie, právo na administratívne uznanie takéhoto manželstva je vraj súdne vymáhateľné podľa tohto právneho experta. Sekcia Euromordor. Moskva sa použitím hypersonickej rakety proti Ukrajine snaží vyvolať strach, reagovala na ruský útok Kaja Kalasová, vraj šéfka a vraj diplomacie EÚ. Ministri zahraničných vecí krajín Európskej múmie budú podľa nej diskutovať o tom, ako zvýšiť medzinárodný tlak na Rusko. Rusko sa na bojisku dostalo do slepej uličky a tak teraz terorizuje Ukrajinu cielenými útokmi na centrá miest, uviedla na sieti X Kalasová. Použitie rakety Orešnik, schopnej niesť jadrové hlavice, je podľa nej taktikou politického zastrašovania a bezohľadným hazardovaním s jadrovou hrozbou. Ide o ohavné teroristické činy, ktorých cieľom je zabiť čo najviac civilistov. Len tak mimochodom zomreli tuším 4. Pri malých útokoch v pásme Gazy zomierajú desiatky obetí. A Kajlasová je ticho. Nuž, ale odkaz bol doručený, no adresát nepochopil. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo nasadenie rakety Orešnik a ďalších hypersonických zbraní proti Ukrajine. Tvrdí, že útočilo na veliteľské objekty. Informácie o útoku Orešnikom zverejnil Zelenský. Útok si podľa neho vyžiadal najmenej 83 zranených, sú aj obete na životoch. Úrady v hlavnom meste a jeho okolí ráno predbežne informovali o 4 zabitých. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Počas telefonátu, ktorý inicioval Macron, obaja muži diskutovali o regionálnych otázkach a vzťahoch medzi Minskom a Európskou úniou, ako aj Parížom. Ide o prvý známy priamy kontakt medzi lídrami od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Telefonát prichádza v období rastúcej diplomatickej aktivity okolo vojny na Ukrajine a snách o možné budúce rokovania s Ruskom. Červené denníčky, nástup, kde ste? S diktátormi sa predsa neviednáva. Poďme k južným susedom. Nová maďarská vláda neukončí členstvo krajiny v Medzinárodnom trestnom súde. Rozhodnutie bývalého premiéra Orbána o vystúpení Maďarska z rímskeho štatútu malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Nož, by už asi na návštevu nepríde do Maďarska. Nový maďarský premiér Maďar na sociálnej sieti tento týždeň oznámil, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu. Bližšie podrobnosti neuviedol. V tom istom spevku však zároveň oznámil, že kabinet zakázal dovoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny. Bavorského premiéra Markusa Södera prijal na Pražskom hrade prezident Petr Pavel. Bavorsko a Česko sú podľa Södera priatelia a partneri a chcú ďalej prehlbovať vzájomné vzťahy, okrem iného v oblasti školstva či dopravy. Söder sa predtým zúčastnil na zjazde sudotonemeckého Landmannschaftu v Brne, ktorú označil za dobre počúvate, slávnosť mieru. Bavorsko a Česko v posledných rokoch otvorili novú kapitolu spolupráce. Budeme v nej ďalej a ešte intenzívnejšie pokračovať, dodal bavorský premiér. Vyzdvihol doterajšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania, vysokého školstva a vedy, ale aj v doprave. Bavorsko je pritom pre Česko rovnako príhovorom na spolkovej úrovni, zdôraznil. Stretnutie s prezidentom Pavlom označil za priateľskú bodku dôležitej cesty do Česka. Obzvlášť sudotonemecký snem bol slávnosťou mieru s dôležitým signálom pre slobodu a zmierenie v Európe, dodal Zeder. No, v Brne sa skončilo hlavné zhromaždenie sudotonemeckých návštevníkov. Na jeho konci zahrali hymny Českú, Bavorskú, Nemeckú a Európsku. Hlavnému zhromaždeniu predchádzali katolické a evangelické bohoslúžby. Následne zhromaždenie otvoril nástup vlajkonosičov v krojoch. Potom vystúpil s prejavmi šéf sudoto-nemeckého Landsmannschaftu Bernd Posselt a bavorský premiér. Na hlavnom zhromaždení odovzdali sudetskí Nemci českému politikovi, spisovateľovi a niekdajšiemu dizidentovi Milanovi Uhdemu Európsku cenu Karola IV., čo je najvyššie sudoto-nemecké vyznamenanie. Pripomeňme si, že za viac ako 6-ročné obdobie nacistickej nadvlády a okupácie zahynulo okolo 320 až 350 tisíc obyvateľov niekdajšieho Československa. Nuž veru, bolo čo oslavovať na tomto festivale mieru. Tisíce ľudí protestovali v centre Madridu proti prudko rastúcim nájmom a nedostatku bývania. Demonštranti požadovali, aby vláda urýchlene zasiahla do bytovej krízy, ktorá sa v posledných rokoch stala jedným z hlavných problémov v Španielsku. Pochod zorganizoval Madridský zväz nájomníkov a podporili ho aj dve hlavné španielske odborové organizácie. Bývanie sa dlhodobo radí medzi hlavné témy voličov v Španielsku. Dopyt po bývaní v krajine vzrástol pre cestovný ruch a rast počtu obyvateľov v súvislosti s príchodom migrantov. Ponuka verejného nájomného bývania však zostáva obmedzená. Turecká polícia za použitia slzotvorného plynu a gumových projektilov vtrhla do centrály hlavného opozičného zoskupenia Ľudovej republikánskej strany. V budove sa totiž podľa DPA zabarikádoval Özgür Özel, doterajší predseda strany, ktorého vo štvrtok turecký súd zbavil funkcie. Odvolací súd v Ankare vo štvrtok 50-ročného Özela zbavil funkcie, keď zrušil výsledky vnútrostranických volieb hlavnej tureckej opozičnej strany z roku 2023. Pani Kalasová, dobre počúvajte. Ja viem, že vy počúvať nebudete. Izraelské útoky zabili v meste Dair Kanún na juhu Libanonu 6 ľudí, vrátane troch záchranárov a sýrskeho dievčatka. Ďalší útok na dedinu Hanúja zabil 4 zdravotníkov. Násilie pokračuje napriek podpísanému prímeriu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters s odvolaním sa na libanonské ministerstvo zdravotníctva. Podľa nezávislého libanonského média Megafon je jednou z obetí aj fotoreportér a zdravotník Ahmad Hariri. Ide o 6. libanonského novinára, ktorého zabila izraelská armáda od začatia vojny v marci. Izraelské útoky pokračujú naprieč južným Libanonom. Podľa denníka Le Orient Le Jour zasiahli niekoľko miest v oblastiach Bint Jabil a Sur. Len za posledných 24 hodín zabil Izrael 22 ľudí a ďalších 35 utrpelo zranenia. Kaja Kalasová nemá potrebu vyvíjať tlak na Izrael však. Ja aj na tejto vojne my nezarábame, už chápem. Spojené štáty a Trump. Donald dal Iránu 5 až 7 dní na uzavretie dohody. Podľa Fox News a jej zdrojov je dohoda na 95% hotová a Teherán so zmluvou v princípe súhlasil. Ja by som sa mal na pozor, lebo naposledy, keď boli dohodnutí, už to bolo na spadnutie podpis, tak ráno leteli rakety. Aj z Izraela, aj zo základní amerických. No, dodal nemenovaný zástupca administratívy, že Donald Trump chce dať Iránu ešte 5, 6 alebo 7 dní, aby boli rokovania úspešne dokončené. Máme dohodu o jadrových zásobách Iránu a Hormuzskom prielive, ale stále rokujeme o formuláciách, povedal predstaviteľ americkej vlády. Zároveň zopakoval Trumpove slova o možnosti obnovenia úderov na Irán. Určite neuzavrieme zlú dohodu, máme aj iné možnosti a môžeme obnoviť vojenské útoky, ak sa dohoda nedosiahne, povedal. Prezident Spojených štátov v nedeľu oznámil, že svojim vyjednávačom nariadil, aby sa pri rokovaniach o dohode s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Riaditeľka amerických tajných služieb Tulsi Gabbardová odstúpi z funkcie. Rezignáciu k 30. júnu zdôvodnila vážnym ochorením manžela. Gabbardová je kritičkou intervencií USA v zahraničí. Podľa Reuters ju prinútil odstúpiť Bielý dom. Trump v minulosti naznačil iné názory, najmä v prístupe k Iránu. V marci vyhlásil, že je v otázke jadrových ambícií Teheránu miernejšia ako on. Bývalá demokratická kongresmenka sa podľa stanice NBC News nikdy nedostala do prezidentovho vnútorného kruhu. Gabbardová uviedla, že lekári zistili jej manželovi mimoriadne vzácnu formu rakoviny kostí. Teraz musím odísť z verejnej služby a stáť po jeho boku a v jeho boji ho plne podporovať, dodala. Poďme na Ukrajinu. A opäť je nespokojný ten Zelenský. Tomu môžeš dať prst, celú ruku, rameno, stále bude málo. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v liste lídrom Európskej únie označil nemecký návrh na pridružené členstvo Ukrajiny za nespravodlivý, keďže Kiev by podľa neho zostal v únii bez hlasu. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz navrhol, aby sa Ukrajina dočasne zúčastňovala na rokovaniach Európskej únie, ale bez hlasovacieho práva. Malo by ísť o medzikrok k plnému členstvu a podľa Merca by to mohlo pomôcť aj pri dohode o ukončení vojny s Ruskom. Brexitom. Zelenský v liste adresovanom predsedovi Európskej rady Antóniovi Koštovi, šéfke Európskej komisie von der Leyenovej, uviedol, že po odchode maďarského premiéra Viktora Orbána vznikla príležitosť posunúť prístupové rokovania. Ukrajinský prezident zdôraznil, že jeho krajina bráni celú Európu pred ruskou agresiou. Ukrajina si zaslúži spravodlivý prístup a rovnaké práva v Európe. Amen. Volodymyr Zelenský sa zúčastní júlového samitu NATO v Ankare, potvrdil Mark Rutte. Generálny tajomník aliancie dodal, že existujú správy, podľa ktorých Ukrajina znova zaberá späť svoje územia. Už som ho pozval, bude tam, povedal generálny tajomník novinárom po zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov Severoatlantickej aliancie vo švédskom Helsingborgu. Rutte na otázku ohľadom Ukrajiny uviedol, že existujú správy, že dokonca znovu zaberá späť územia, nie masívne, ale aspoň sa stabilizuje a potenciálne sa dokonca uberá správnym smerom. Zastaví sa Zelenský až v Moskve? Británia a Francúzsko patria medzi krajiny, ktoré zablokovali návrh generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho, aby členské štáty aliancie vyčlenili minimálne 0,25% HDP na vojenskú pomoc Ukrajine, informoval o tom denník Telegraf. Proti návrhu sa údajne postavili i Španielsko, Taliansko a Kanada. Rutte chcel plán presadiť na pripravovanom samite v Ankare ako symbol jednotnej a dlhodobej podpory Kieva. Napokon však priznal, že návrh nezíska potrebný konsenzus všetkých členských štátov. Vojnovi štváči. Severoatlantická aliancia by mala tvrdšie a rozhodnejšie reagovať na provokácie Ruska na východnom krídle aliancie, povedal prezident Českej republiky Peter Pavel v rozhovore pre Guardian. Na to by podľa českého prezidenta mohlo reagovať vypnutím internetu, odpojením bank od globálnych finančných systémov i zostrelením lietadiel, ktoré narušia jeho vzdušný priestor. Pavel vyzval NATO na dostatočne rozhodné, potenciálne aj asymetrické reakcie, ktoré by čelili provokatívnemu správaniu Moskvy. Inak podľa českého prezidenta hrozí, že Kreml ešte zosilní svoje počínanie. Prezident podľa denníka vyjadil frustráciu z nedostatku odhodlania Spojených štátov naďalej tlačiť na Rusko, ale vyhol sa priamej kritike Donalda Trumpa, hoci americký prezident naďalej spochybňuje záväzky Washingtonu voči spojencom v aliancii. Poďme ešte do rubriky Šaškáreň. Už aj Francúzsko sa rozhodlo zakázať izraelskému ministrovi pre národnú bezpečnosť Ben-Gvírovi vstup na svoje územie. V sobotu to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí s tým, že rozhodnutie súvisí s pobúrením nad zaobchádzaním s aktivistami flotily smerujúce do pásma Gazy. Od dnešného dňa má Itmar Ben-Gvír zakázaný vstup na francúzske územie, napísal Barot na sociálnej sieti X. Sila, ako sú tie západné hodnoty pokrivené. Desiatky tisíc mŕtvych v pásme Gazy, ženy, deti, starci. Žiadne sankcie, len hlboké znepokojenie. Ale ak sa niekto dotkne aktivistu, začínate konať. Neviem, smiešne, úbohe, neviem, ako to nazvať.
Predpoveď počasia.
Aj to vám ponúknem v tejto chvíli. Poďme sa najprv pozrieť, ako to s počasím vyzerá na Slovensku. Hmla na chopku, inak slnečno na celom území. A teploty už vysoké. 25 v Bratislave, 24 v Gabčíkove a v Urbanove. 22 v Dudinciach, 25 v Nitre, 22,5 stupňa v Kuchyni, 23 v Senici, ale aj v Piešťanoch, 22,5 v Trenčíne, 24 v Prievidzi, 21 hlási Sliač, 22 stupňov Celzia v Martine, 21 v Žiline, 19 Maliesek, plus 8 na Chopku, 24 v Lučenci, 23 v Rožňave, 21 v Telgárte, 21 stupňov v Poprade, no a na východe 25 v Trebišove, 24 v Košiciach, 23 v Kamenici nad Cirochou, 22 v Prešove, v Tisinci a v Bardejove. No a bude Cecilko dneska hic troška. Jasno až polooblačno dnes bude. Vo východnej polovici miestami zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky alebo búrky. Bude teplo a na juhu veľmi teplo. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov Celzia. V severnej polovici na Dolnom Spiši a Hore Hroní 22 až 27. Ak idete na turistiku vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor a rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. Ojedinele v nárazoch to môže byť až 50 km za hodinu. Pri búrkach môže ten vietor samozrejme logicky zosilniť. Toľko predpoveď počasia.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
No a samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
No, dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A mali sme však pána Michalka v relácii a Tomáša Tarabu sme nemali. Tak vzhľadom k tomu, čo si čítal, skúsim, či mi to pôjde, skúsim pustiť pána Tarabu, čo na tlačovke rozprával.
Dobrý deň, Barbora Šišeláková, 360. Čo bude pán minister teraz nasledovať, Barbara. Lebo Andrej Danko vyslovene vyzval premiéra, aby nepredložil zonáciu na vládu?
Pán Danko, alebo teda neviem, či pán Danko, lebo to došlo z SNS, tak povedzme, že v správe SNS sa píše, že je tam veľa vlastne výhrad, že v medzirezortnom prípravnom konaní, tak to chápem, že tomu, tamtomu nebolo nejak výhodné. Ja neviem, čo v tej správe konkrétne vám musím povedať, preto ja som aj poprosil pána Chovana, ktorý je nominant SNS na ministerstve a celú túto agendu zastrešuje. On chodil na tie medzirezortné pripomienkové konania, on ich viedol, to znamená SNS robila túto finálnu verziu zonácií, že aby sa teda, aby komunikovali, pretože podľa mňa tam je nejaká nezrovnalosť v komunikácii medzi nimi. A ja som naozaj očakávam teda, že kde je problém. Lebo to sa nedá len tak teraz povedať, že poďme, aby zarezonovala nejaká správa v médiách. Ja chcem vidieť, že kde konkrétne a v čom je problém.
No, oni vám vyslovene vyčítali to, že celá tá zonácia je pripravená v prospech podnikateľských skupín.
A ja chcem presne vedieť, že kde.
Vyčítajú ochranári.
A presne chcem teraz vedieť od Slovenskej národnej strany, že kde. A budem sa tu pýtať pána Chovana, nominanta SNS, ktorý viedol tie rokovania, že kde to teda nastavili v prospech tých podnikateľských skupín. To sa nedá len tak povedať, lebo podľa tejto logiky sa dá povedať...
To práve stupňa v jednotlivých pásmach.
Prosím?
Práve to zníženie ochranársk alebo stupňa ochrany v jednotlivých skupinách.
Dobre, ďalej to nebudem púšťať, lebo zase Šišeláková nevie, čo je pásmo a skupina pletie tretie na deviate, to je hrozné.
Neviem, čo máš proti mojej kamarátke.
Nemám nič proti nej, ale toto je niečo hrozné, ten Taraba tam musí pozerať na ňu, čumieť, rozumieš, jak srnka do diaľkových. No, to je jedno. Hej, ale teraz... Mne by sa páčiť Herdankovi, čo poviem teraz, ale ja vychádzam z dostupných informácií. Roman u nás povedal, pán poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, pán Roman Michalko, aby sme mu dali plný titul, teda, aby sme ho neznevažovali. Povedal, že kvôli zonáciám, že to je ako oficiálna verzia, alebo že jeden teda z dôvodov mnohých, ktoré oni majú, je, že a teda tá zonácia, že nie je dobrá. Hej. Taraba tvrdí, že zase niekde inde tvrdil, ale mám to na videu, že tú zonáciu chystal Kufa, aj nejak rok a pol, že na tom makal, hej, a že tie vyjednávanie v tých medzirezortných teda skupinách, hej, šišiel ako viedol ten Chovan, hej, tiež nominant SNS. Hej. A ak si všimol, tak Taraba povedal, že no ja chcem konkrétne vedieť, že kde teda to urobili tak, že je to dobré pre oligarchov. Hej. Takže ako hodilo to celé samozrejme na nich. Hej. A teraz my máme jedno vyjadrenie, máme druhé vyjadrenie, pravdu nevieme, alebo určite nie celú pravdu. Hej. A ja ju nemusím vedieť, lebo ako mne to je 30. Hej. Ale voliči SNS to určite budú chcieť vedieť. Hej. A poviem jednu vec, hej. Nebude sa to nikomu páčiť, ale reálne, ak sa na to pozriem, hej. A na reakcie ľudí a toto, lebo však Danka nezaujíma, čo si ľudia myslela, alebo prečo by sa on s tým mal zaoberať, hej. A je celkom možné, že dajú dole toho Tarabu, hej. Že Danko dovidiera Fica a toho Tarabu dajú dole. Hej, alebo vyťahne argumenty a dajú ho dole. Hej. A to sa môže stať. Ale takisto predpokladám, že ak sa toto stane, SNS-ka sa do parlamentu nedostane budúci rok. Hej. Treba počúvať svoj kmeň, treba sa pozrieť na to, kto ako reaguje, treba sa baviť s ľuďmi, ako to vnímajú. Ono môže byť, a ja som to povedal aj Romanovi, ono môže byť pravda úplne, ja neviem čo, ale oni keď nepovedia, tak tí ľudia nevedia. A keď nevedia, hej, no tak iba vedia to, čo vedia. Hej. A podľa toho sa budú budúci rok rozhodovať. Hej. A rozprávať veci, že však nebudem vyťahovať, ale sú dôvody. A ľudí to veľmi nezaujíma. Hej. Ľudia potrebujú celkom jednoduché veci. Hej. A pokiaľ sa tam kúpilo niečo 2,5 roka, hej, a že sa s tým nič nerobilo, je Danková vina. Ak si tam Taraba bašáveloval 2,5 roka, hej, a teraz sa im to zrazu znepáčilo, lebo že nie, tam čo nevymenoval Kufovho syna, hej, za šéfa Tanapu, ja neviem, hej. Ale toto, tá komunikácia s verejnosťou, lebo to je, čo oni tam majú medzi sebou, jedna vec, ale druhá vec je tá komunikácia s verejnosťou, hej, je strašná. A tá verejnosť sa k tomu aj tak postaví. Ja iba predikujem, že SNSK, ak toto urobia, SNSK do parlamentu nepôjde budúci rok. Hej. Bude tam Kufanový minister a neviem čo. Hej. Ale nemyslím si, že ľudia toto zabudnú. Hej. Lebo tu nejde o to, že oni idú robiť niečo zlé Tarabovi, mne to je ako 30, aj to je medzi nimi. Hej. Ale ten spôsob, ako je to robené, hej. To, jak ľuďom nič nepovedia, nič nevysvetlia, vlastným voličom, vlastní voliči ich tápu v tme. Hej. Taká to je realita. Hej. Ja, či je to dobré alebo zlé, ja neviem. Možno Danko takto získal 35%. Hej. Ja neviem.
Ja som pozorne počúval Romana Michalka a Roman hovorí, že veci, ktoré zatiaľ nebudeme komunikovať. Čiže je predpoklad, že potom to vysvetlia. Uvidíme, počkáme si. My máme dosť času a dosť sáčkov s pukancami.
No neviem. Lebo čo zase ja viem, hej, tak tam ak aj sú veci, ktoré sú akože reálne, hej, tak je to viac o pocitoch a o osobných vzťahoch a to si pochybujem, že niekto bude vyťahovať tieto veci, lebo sú malicherné. Hej. Pre niekoho veľmi dôležité, ale sú malicherné. Pre voličov určite, aj bez ohľadu na to, kto je volič a kto je volič SNS. Myslím si, že toto je celé nešťastné, z tejto celej vojny nebude víťaz. Hej. Budú dvaja porazení. Taraba pôjde do prdele teraz a Danko budúci rok. To je celé. Hej. Z tohto nič dobré nevzíde. Ideme si zahrať, Adrianko.
OK.
Počúvate Rádio Infovojna.
And now you're telling me you've seen it all before. I know that's right, but still it breaks my heart. Well, the golden lamb we've sent makes us feel better now, but you know it's just a drop in a sea of tears. Why don't fly away the wind?
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Shout to the top. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno. Všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prajem. Ja vrátim sa ešte pár vetami k tomu predošlému. Alebo našiel som tu článok na hlavnom denníku. Napísal to Roman Martiška. Martiška, neviem, jak sa to číta. A on tu píše, že SNS v boji, ktorý nemôže vyhrať. Šéf národňarov Andrej Danko žiada premiéra Roberta Fica o hlavu ministra Tarabu. Šéf klubu SNS Roman Michalko, ktorý zatiaľ nezverejnil na dôvody, ale tak zverejne, lebo u nás povedal minulý týždeň, pripomína, že neexistuje nárok politika na funkciu. Na konci dňa je výsledkom konštatovanie, že SNS sa týmto štýlom politiky dostáva mimo možnosť budúceho zvolenia do parlamentu. No tak asi nie som jediný, ktorý to takto vidí. A ja samozrejme aj Andrej Dankovi ani strane SNS nič zle neprajem, ale určité veci. Skočíš do vody, budeš mokrý. Treba sa s tým nejak skamarátiť s tou myšlienkou a nemyslieť si, že uschneš v tom bazéne, hej? Takže proste, alebo v tej rieke. Takže takto to bohužiaľ je. A teraz je otázka, a ja sa len pýtam, či je niekde určený strop v tej strane, a kto ho určil, a čo, alebo kto je ten strop. Hej. Lebo ak chceš, aby strana rástla, potrebuješ v nej, a toto zase súhlasím ja s Dankom, že títo, čo boli títo legionári, hej, tak, že to nie je dobré zvonku, že musí byť členom strany, teda ak chcú, aby tá strana rástla. Ale povedzme jednu vec, okrem Danka v tej strane, koho poznáme? Akože, dobre, poznáme 3-4, čo boli u nás, hej. Ale kto je tam nejaký výrazný?
Hej. To je to, že a to, o tom sme sa bavili minulý týždeň s Romanom Michalkom, že treba natiahnuť ľudí, ktorí sú známi, sú to odborníci a majú váhu medzi ľuďmi.
Lebo zatiaľ, hej, a zase to Dankovi nebude nadávať na mňa, môže mi to ako uprdele to mám, bude na mňa nadávať, že celá strana je vlastne iba Danko. Hej, a ľudia vnímajú, a popri tom tam môžu byť dobrí ľudia, možno nemajú charizmu,
ale alebo aj
nie
sú odborníci, ale aj sú,
teda, alebo nie sú tak výreční a toto. Hej, a vystupuje iba Danko a potom celá tá strana má obraz, ktorý odzrkadluje Danko. Hej? Takže ľudia nemajú absolútne nemajú komplexný pohľad na tú stranu. Nemajú, lebo nevedia. Však.
Lebo nevedia. A ja viem, že sú tam veľmi schopní ľudia a že v tých regiónoch makajú. Ja to viem. Len treba ich dostať do popredia. Postaviť ich pred kamery. Áno, toto sú ľudia, ktorí v tých regiónoch robia pre tých ľudí to, čo politik regionálny robiť má?
Možné je, že Danko vrhá strašne veľký tieň a nevedia sa z neho vystúpiť títo ľudia. Ja neviem, ale proste pravím vám jedno, tak mne toto je ako naozaj jedno zase. Ja viem, že Andrej Danko to bude brať osobne, ale tiež mi je to uprdele. Hej. A proste tá strana dnes, hej, má taký obraz, aký ukazuje Danko. Hej. A proste nič inšie tí voliči nevedia. Hej. Nič inšie nevedia. A jediný, ktorý je nejakým spôsobom spájený s tou stranou pozitívne v očiach ľudí, je Taraba. Hej? Či už právom alebo neprávom, to ja neviem, nie sme na súde, mi to je ako uprdeli, ide o to, ako to ľudia vnímajú. Hej? A ľudia to nevnímajú tak, jak by si Andrej Danko želal. Hej? Takže to je len upozornenie, hej? Nič viac.
Nie je upozornenie, dobre mienená rada.
A napríklad. Aj. Napríklad.
No. Ja som tu objavil jeden článok, vlastne dva. Z jedného som sa rehotal a nad druhým som sa zamyslel. A teraz sa budeme baviť o klimatickej politike. Na Štandarde vyšiel článok od autora Björna Lomborga, ktorý sumarizuje posledných 20 rokov klimatického boja. Pred 20 rokmi uviedol Al Gore film Nepríjemná pravda, ktorý vyniesol tému klimatickej zmeny do centra pozornosti. Dramatické zábery a pochmúrne varovania premenili dovtedy okrajovú tému na celosvetovú krízu na titulných stranách, ovplyvnili lídrov bohatých krajín aj globálnu elitu a inšpirovali celú generáciu aktivistov. 20 rokov odstupu nám umožňuje hodnotiť nielen vplyv filmu, ale aj jeho presnosť. Mnohé z Gorových najhrozivejších predpovedí sa totiž nenaplnili a politické opatrenia, ktoré pomohol naštartovať, sa ukázali ako zásadne chybné. Základným posolstvom filmu bolo tvrdenie, že klimatická zmena spôsobuje čoraz ničivejšie katastrofy, povodne, suchá búrky či požiare. Realita posledného storočia však ukazuje iný obraz. Hoci sa svetová populácia štvornásobne zvýšila, počet obetí klimatických katastrof dramaticky klesol. V 20. rokoch 20. storočia zomieralo na takéto udalosti v priemere takmer 500 000 ľudí ročne. Dnes je to menej ako 10 000, čo predstavuje pokles o viac ako 97%. Vďaka bohatším a technologicky vyspelejším spoločnostiam sme oveľa lepšie pripravení a chránení, čo naznačuje, že prispôsobenie sa a pripravenosť fungujú oveľa lepšie ako šírenie paniky. Vo filme sa objavilo aj tvrdenie, že zmena klímy prinesie častejšie a ničivejšie hurikány. Plagát k filmu to ilustroval doslova. Bol na ňom hurikán stúpajúci z továrenského komína. Globálne štatistiky však opäť hovoria niečo iné. Od roku 1980, keď sme začali využívať presné satelitné merania, frekvencia hurikánov aj ich priemerná intenzita mierne klesli. Rovnaký trend vidíme pri požiaroch. Podľa NASA sa celosvetová plocha zasiahnutá požiarmi za posledných 25 rokov zmenšila o viac než 25%. Hoci v USA v posledných rokoch vznikli rozsiahle požiare, ich rozsah súvisí najmä so zlým hospodárením v lesoch. Obdobie Dust Bowl v 30. rokoch minulého storočia, rozsiahla ekologická a poľnohospodárska katastrofa v USA a Kanade, bolo 5-krát horšie. Na všetkých ostatných kontinentoch počet požiarov klesá. Film preslávil aj ľadového medveďa ako symbol blížiaceho sa ekologického kolapsu a naznačoval, že tieto zvieratá hynú v dôsledku topiaceho sa ľadu. V skutočnosti sa ich populácia od 60. rokov 20. storočia viac ako zdvojnásobila, z približne 12 000 na 26 000 jedincov. Hlavnou hrozbou bol lov, nie klimatická zmena. Po 20 rokoch je zrejmé, že Gorove tvrdenia sa nepotvrdili. Jeho výzva na rázne konanie zároveň viedla k nákladným opatreniam na znižovanie emisií. Napriek tomu spotreba fosílnych palív stále rastie, pretože lacná a spoľahlivá energia je základom hospodárskeho rozvoja. Globálne emisie takmer každý rok od roku 2006 dosahujú nové rekordy. Od skutočne zelenej transformácie sme stále veľmi ďaleko. V roku 2006 pochádzalo podľa Medzinárodnej agentúry pre energetiku 82,6% celkovej svetovej energie, nielen elektriky, z fosílnych palív. V roku 2023 to bolo 81,1%, čiže ten pokles je minimálny. Ak by tento trend pokračoval rovnakým tempom, trvalo by viac ako 6 storočí, kým by sme sa dostali na nulu. Al Gore pritom vo filme jednoznačne tvrdil, že riešenia máme na dosah ruky. Podľa neho stačilo jediné, aby bohaté krajiny našli politickú vôľu a začali konať rýchlo a rozhodne. Hoci solárne panely a veterné turbíny odvtedy výrazne zlacneli, stále trpia zásadným nedostatkom. Fungujú len vtedy, keď svieti slnko alebo fúka vietor. Moderná spoločnosť však potrebuje stabilné dodávky elektriky okamžite a nepretržite. Preto sú nevyhnutné obrovské záložné zdroje, ktorými sú väčšinou opäť len klasické elektrárne na fosilné palivá. Mnohí veria, že situáciu zachránia batérie, no pravda je taká, že záložné batérie takmer nikde na svete nedokážu udržať sieť v chode dlhšie než niekoľko desiatok minút. Výsledkom je, že platíme dvakrát, raz za obnoviteľné zdroje a druhýkrát za spoľahlivú záložnú infraštruktúru. Film svojim zjednodušeným a optimistickým pohľadom tieto technické a ekonomické limity jednoducho prehliadol. Klimatické politiky od roku 2006 stáli svet už viac ako 16 biliónov dolárov. V Spojených štátoch pritom cez špeciálny zákon naliali stovky miliárd do zelených technológií. Napriek týmto obrovským investíciám emisie stále rastú, pretože snahy bohatých krajín ignorujú základnú skutočnosť. Rozvojové štáty potrebujú lacnú a spoľahlivú energiu, ak chcú znižovať chudobu. Bohaté štáty navyše do konca tohto storočia vyprodukujú už len 13% zo všetkých svetových emisií. O zvyšok sa postarajú rastúce produkujúci giganti ako Čína, India a štáty Afriky. Aj keby všetky bohaté krajiny dosiahli uhlíkovú neutralitu do polovice storočia, podľa modelov OSN by to do roku 2100 znížilo globálne oteplovanie o menej ako 0,1 stupňa Celzia. Górove katastrofické predpovede sa ukázali ako prehnané. Klimatická zmena je reálny problém, no najlepšie dostupné odhady hovoria, že do roku 2100 môže znížiť globálny HDP len o 2 až 3 %. Na lepší kontext. OSN predpokladá, že priemerný človek bude na konci storočia o 450 % bohatší ako dnes. Jasné. S dôsledkami klimatickej zmeny to bude len o 435 %. Svet bude výrazne bohatší, len o niečo menej, ako by mohol byť. Kritici filmu hovoria, že sa príliš sústredil na znižovanie emisií a málo na praktické riešenia. Potrebujeme staviť na inovácie, výskum a vývoj zelených technológií, lepšie batérie, pokročilé jadro, fúzia môžu dramaticky zlatniť čistú energiu a urobiť ju konkurencieschopnou voči fosilným palivám. Adaptácia pritom zachraňuje životy lacno a efektívne, protipovodňové bariéry, odolnejšie plodiny, včasné varovné systémy. Aj hospodársky rozvoj vyťahuje miliardy ľudí z chudoby, čím zvyšuje ich odolnosť voči akýmkoľvek rizikám. 20 rokov od nepríjemnej pravdy je zrejmé, že panika nikdy nebola dobrým poradcom. Ak sa sústredíme na riešenia s najvyšším efektom za najnižšie náklady, inovácia, adaptáciu a rozvoj, ušetríme bilióny dolárov a zároveň urobíme mnoho viac pre ľudí aj pre klímu. Tak. Lenže to by potom niektorí nezarábali tých 16 biliónov dolárov, že? A opäť sme pri tom. Vyvolaj paniku a ponúkni riešenie.
Ľudia zabúdajú.
To je ten istý model, tá istá matrica.
Ono je dobré, že niekto sa na to pozrel, na ten film. Ja som videl tiež, jak sa chodák topil, ľadový medveď. A ľudia zabúdajú na jednu vec. Aj, že... lebo o tom sa nehovorí, lebo v mainstreame o tom rozprávať nebudú. Aj. Že celý tento tunel vymyslel Al Gore, mimochodom jeho rodina vlastne ropné polia, aj, keby ste nevideli. Aj. Že tie peniaze, tie kdejaké povolenky a kdejaké neviem čo, aké sračky navymýšľali, išli k nemu. A oni, že ideme vysadiť oni, stromčeky, tak v Afrike tam vyhnali niekde, vystrieľali dediny, aby mohli vysadiť stromčeky. Toto je 15-20 rokov proste tieto informácie, ktoré prenikli vtedy. Hej. A však nemôžli všetky, však toto bol tunel, na ktorom on zarobil. Že mnohí ste na to skočili a že my veríme odborníkom, ktorých si on kúpil. No tak dobre, ti tak šlak nech ťa trafí, je mi to úplne jedno. No uprdele, rozumieš? Kreténi ste, sprostí ste, batok žihlavy. Hej. To je celý problém. Al Gore je chytrejší než 99% z vás, ktorí tomu veríte. No tak proste takto to je, možno je chytrejší než všetci ste. A to je celé. Toto bolo kvôli peniazom. Toto bol tunel vymyslený kvôli peniazom. Rozumieš? A čo je problém kúpiť klimatológa 2, 3, 30, 300? Hej? Zabúdate na to vo Veľkej Británii, na tú aféru, čo bolo na tých univerzitách. Jak klamali.
Uniknuté maily.
No to už nikto, akože to už ste na to zabudli. Na všetky tieto sračky, čo robia. A verím odborníkom. No dobré, ja budem veriť odborníkovi, ktorý nebude kúpený Al Gorom. Hej. Však miliardy na tom zarobil, pre Boha živého. A vy sa tu biete a prilepíte sa k onému, k ceste, k vozovke. Asfalt. Sa prilepíte k asfaltu, kreteni sprostí. A to nie je len mladý, to aj starý, proste normálne ako ľuďom prepína. No dobre, tak sa prilieb, aj neviem čo, však koštička ti dorastie. Hej. No a Al Gore, celá jeho rodina sa vám rehocú, samozrejme, a všetci, ktorí na tom zarábajú nenormálne peniaze. No a vy si robte z toho, teda ako, robte si svoju agendu a verím odborníkom, no, ktorého si zaplatil prakticky ty. Lebo všetky tie povolenky, toto, čo išlo ku Gorovi, tak z toho uplatil týchto odborníkov, týchto klimatológov, hej. No tak, dobre. A že vám to ešte stále nedošlo a že Green Deal a somariny proste v Európskej únii, kde iba ťahajú peniaze z teba za to, že existuješ, alebo oni dali dôvod na to, a ty to platíš a ešte si aj pohoršený, hej, že niekto nejde na kolobežke, ale ide, ja neviem, na mopede, hej. A všetkým prepína, kreténi si aj, hlúpi si aj batok žihlavy, mňa do toho to neťahajte absolútne, hej. chlapík vás odrbal nenormálnym spôsobom, hej, a nebolo to ani ťažké. Lebo oklamať hlúpych ľudí nie je zase až taký problém, že? Lebo to vidíme. Hlupákov, rozumieš, to sú milióny hlupákov, ktorí na toto skočili, hej. No on sa rehoce, a čo? No tak ty veríš tomuto. A to je normálne, to je jak cirkev, keď si nejakú vymyslíš, rozumieš? Zajtra si vymyslím niečo, nejakú sektu, lebo to ste nič viac, jedna zasratá sekta, ktorá verí nejakému gurumi, ku ktorému idú všetky tvoje peniaze, ktorý upláca tých odborníkov, ktorým ty veríš, lebo však sám si sprostý, jak batok žil, ale nie si schopný si spočítať dve a dve. Hej. Tak musíš veriť odborníkom. No a odborník je kúpený. Odborník má tiež uprdele. Keď mu pristane milión niekde na účte, jemu môže byť jedno, čo si ty myslíš, že či ty platíš, alebo neplatíš nejaké povolenky, alebo čo za problémy máš. Či chcípneš so svojou rodinou kvôli Green Deal. On má mega. A ty máš čo? Sprostú hlavu. To je celé, čo máš. Hej. A možno dobrý pocit.
Ja som si tu otvoril na svml.sk tabulku, teda, kde sú zaznamenané najvyššie teploty na Slovensku, keďže ide globálne oteplovanie. Máme rok 2026. Čo si myslíš, kedy bola nameraná najvyššia teplota na Slovensku 40,3 stupňa v Hurbanove, v ktorý rok?
41,29.
V roku 2007, 20. júla. Odtedy tento teplotný rekord nebol prekonaný. Len tak mimochodom. Najvyšší mesačný priemer 26 stupňov Celzia v auguste, to bolo v Bratislave, v Petržalke, v auguste 1992. Len tak mimochodom. Keď sa na to pozrieme cez čísla. Hej. Pozerajme sa na čísla. Suchá sme tu mali aj v minulosti. Pamätá dokonca niektoré rieky. A teraz by som klamal, kde, či je to v Čechách, či je to v Nemecku, majú tzv. Hladové kamene. Tie hladové kamene sa vlastne ukazovali, keď bolo naozaj sucho a tá hladina riek klesla úplne na minimum a tam vtedy vytesávali do tých kameňov ľudia dátumy. Hej? A to bolo pred 100, 200, 300 rokmi. Tie suchá tu boli takisto, boli tu aj v minulom storočí tie suchá. Čo sa týka globálneho oteplovania, ono, treba povedať, že tá planéta prechádza určitými cyklami. Keď bola doba ľadová, tak sme tu mali ľadovce až pomaly po Bratislavu. Treba, hej, preháňa možno. No ale tie ľadovce sa rozpustili a nepredpokladám, že to bolo kvôli dýzlom. Jednoducho tá Zemegula je v nejakých cykloch a prechádza krivkami oteplovania a ochladenia. Ale na toto samozrejme veci nereflektujú. A potom je jednoduché zblbnúť niektorých a potom si prečítaš takú správu, že opäť zas a znova si poviem, nič absurdnejšie som ešte nečítal a o dve hodiny mi prebije oči ďalšia správa. Pozorne počúvaj, novinky.cz. Ako ďaleko môže zelený dogmatizmus zájsť, jasne ukazuje Mestský úrad v Kodani. Pred mnohými rokmi sa rozhodla obmedziť konzumáciu mesa vo verejných inštitúciách pod svojou jurisdikciou s kvótou, dobre počúvaj, 80 gramov hovädzieho mesa týždenne. Cieľom je urobiť metropolu klimaticky zodpovednou. Avšak civilný sektor sa vyjadril a požadoval, aby domy pre seniorov boli oslobodené od regulácie spotrebiteľského košíka. Politička Bridget Kehler-Holstová z progresívnej zelenej alternatívnej strany potom vyvolala verejné pobúrenie, keď povedala, že staršia generácia je najviac vinná zo znečisťovania planéty. Drastické obmedzenie podávania mesa v kodanských inštitúciách nie je nič nové. Vedenie mesta už v roku 2019 stanovilo potravinovú stratégiu, v ktorej stanovilo výrazne zníženie používania mesa, aby dánske hlavné mesto bolo zdravšie a klimaticky zodpovednejšie prostredníctvom stravovania. Bezprostredne potom boli vydané príručky, ktoré vypracovala Kodanská správa zdravotníctva a starostlivosti pod vedením Sisi Marie Wellingovej zo Socialistickej ľudovej strany, ktorá je dnes starostkou Kodane. Príručka uvádza, že sa zaoberá praktickými návrhmi na dosiahnutie cieľov. Na strane 45 sa odporúča, aby domovy dôchodcov obmedzili konzumáciu hovädzieho, teľacieho a jahňacieho mesa na maximálne 80 gramov týždenne. To vychádza na približne 11 gramov denne. Dokument ukazuje, že na jedného internáta môže byť použitých maximálne 500 gramov mesa týždenne. Odporúča sa tiež napríklad maximálne 300 gramov rýb týždenne. Odporúča sa napríklad v domovoch dôchodcov týždenne poskytovať obyvateľom 300 gramov strukovín, 225 gramov orechov, semien a 550 gramov bielkovinami bohatých mliečných výrobkov. Ja by som ešte navrhoval, aby každý domov dôchodcov mal dostatočne veľkú lúku pri svojom parku, aby sa mohli dôchodci ísť napásť. Súčasný spor začal, keď prišla žiadosť o vylúčenie domov pre seniorov v tejto potravinovej stratégii. Bridget Kehler-Holstová túto možnosť na zasadnutí mestského zastupiteľstva 30. apríla tohto roku dôrazne odmietla. Každý vrátane seniorov musí prispieť k dosiahnutiu našich klimatických cieľov, povedala Holstová a dodala. Práve táto generácia spôsobila najväčšie škody. Jej slová vyvolali rozruch na dánskej politickej scéne. Malte Larsen z dánskej ľudovej strany kritizoval jej vyjadrenie a povedal, že urobila zo seniorov najväčších klimatických hriešnikov, ktorí by mali byť potrestaní. Nie, nezachraňujeme celý svet tým, že naši starí ľudia budú jesť len 11,4 gramu hovädzieho denne. Dánsko emituje 0,1% svetového umelého CO2, dodal. Mnohí z týchto klimatických fanatikov, ktorí zavádzajú takéto drakonické klimatické opatrenia, nemajú problém lietať tam a späť na nesúvisiace klimatické konferencie. Mona Julová zo stredopravej konzervatívnej strany ľudovej tiež odišla bokom. Holstová tvrdí, že obyvatelia domov dôchodcov by nemali dostávať meso len preto, že boli celý život prasatá. Preto by mali mať šošovicu namiesto mesa, povedala. Ale to, že verchuška si lieta po svete na lietadlách, žere polkilové stejky, to už je v poriadku. Ale dôchodci, nebudete potrestaní, vyhajzli.
Mňa by zaujímalo, kto táto štetka asi myslí, že je. Hej. No schválne, skús mne nadiktovať, čo mám a nemám jesť. Že ti rozkopem tú sprostú hlavu a odsedím si ťa. No schválne to skús. Mne diktovať, či mám jesť 80 gramov, 100 gramov a či mám jesť oriešky, alebo mám jesť chlieba, alebo čo, lebo ty si myslíš niečo. Lebo ty mi to chceš nariadiť. Lebo čo je na jej starostka, alebo čo. Hej. Ako čo ste sa s koňom zrazili, kreténi? Hej. Dovtedy budete takéto nacistické veci zavázať, kým vám niekto neodrapí tú sprostú hlavu. Toto sa nie je možné. A už vôbec, že sa bavíme o tom, že to robí seniorom, rozumieš, lebo prečo? Žiadna úcta k starým, veď ako môžeme sa na nich vykašľať. No ty štietka jedna, skúste niekto mne toto nariadiť. Čo sa ti stane? Schválne to skús urobiť. Toto sa môže stať presne v takom štáte, kde všetci, rozumieš, už fičia na estrogéne, všetci sú buzeranti, hej, a nikto nie je schopný si zodvihnúť hlavu a povedať, že vieš čo, zalez niekam do diery, lebo ti rozkopem tú veľkú riť. Rozumieš? A to je presne toto. Presne toto. Bety zasraté. Rozumieš? Je to niktoši. Hej. On ti bude vysvetľovať, že čo máš a nemáš jesť, lebo však oni to vedia najlepšie, nie?
No jasné, lebo kravy prdia. Je to normálne. Ako tí ľudia sú tak zdebilnení, alebo na tom tak zarábajú. Ja som pozeral, a teraz nespomeniem si, aká to bola dedina, tam bola debata občanov so zástupcami obce, starosta a teda poslanci a teda obhajovali výstavbu veterných parkov. Bolo niekde hore nad Nitrou a ľudia tam argumentovali, že teda, že čo? Jeden z poslancov hovorí, ale ja to mám vyštudované, ja som spravil aj diplomovú prácu k tým veterným elektrárňam. A už sú novšie technológie, hej? A už je to vo svete vyskúšané. No, keby tam sedím, tak sa opýtam, že kde vo svete, v krajine, ako je Slovensko, postavili 270 metrov vysoké veterné elektrárne. Sú postavené len v mori, ale nie na takomto území. Dobre, že tých ľudí, ktorí protestovali a oprávnene sa pýtali, čo im to prinesie, no nič, pýtali, tak nevedeli odpovedať. Ale veď...
Mali povedať, čo im to prinesie. Pýtali, vieš, čo to tým investorom
no veď,
prinesie.
Keď sa pýtali, koľko z tej elektriny, že obec dostane nejakých 10 alebo 30, nepamätám si, 30 tisíc eur ročne, ako to teda pomôže tým občanom, že dovolia vo svojom okolí tieto opachy postaviť. A keď sa tam pýtala, a veľmi rozumne, keď sa pýtala jedna z tých žien, že no dobre, tie veteľné elektrárne budú vyrábať elektrickú energiu. Dostaneme tú elektrickú energiu, lebo sa vyrobí nadbytok, dostaneme z tej elektrickej energie niečo zadarmo? Alebo ju budeme mať lacnejšiu? No samozrejme, že nie. Zabudne. Chvíľka nedelný poézie. Ty si zhovať svoje prostredie, kde bývaš, kde vychovávaš svoje deti, pestuješ nejaké plodiny, po prípade hospodárske zvieratá. ktoré majú stres z toho infrazvuku, čo je dokázané, ale bude mať toho hovno. Ale budeš sa cítiť dobre. A budeš hlavne zodpovedný, lebo chrániš planétu. Ako chrániš tú planétu, netuším.
Bavíme sa o Slovensku, ktoré si nemyslím, že trpí nedostatkom elektrické energie, či sa mýlim.
To bol ďalší z argumentov, že my sme v podstate najzelenejšia krajina v Európe, kde sa vyše 60% vyrába z jadra. My sme zelenší ako zelení Nemci, ktorí si zrušili atomové elektrárne. A keď bolo treba, čudujú sa svete, čo naštartovali? Uholné elektrárne.
No, ja.
Ktoré uhlie potom dovážali že až z Austrálie. To je tiež výrazná zelená stopa, že? Dáva to logiku? Nie. Na tieto argumenty, ale títo fanatici zelení nepočúvajú. Takéto argumenty sa od nich odrážajú ako hrách od steny. Nechcú to počuť. Nechcú o tom diskutovať.
No, ja len chcem povedať...
Lebo majú svoju pravdu.
Týmto Slovákom, čo si tam, čo vám tam chcú postaviť tieto... Ako jedna vec je, že tie nízke vibrácie vám urobia veľmi, veľmi zle. Ale možno si odolný, alebo nechceš žiť dlhšie, jak do 50-ky, ja neviem, hej. Ako toto mi je v celku jedno. Ale a ktorýkoľvek z vás v tých dedinách, ktorýkoľvek debil z vás si myslí, že toto je kvôli zelenej planéte a zachrániš planétu a toto bude dobre a znižíme uhlíkovú stopu, lebo však CO2 je zlá vec, pýtaj sa vonku oné čerešni alebo tam dub, hej, alebo vlko nejakého stromu, tam choď k smreku a spýtaj sa, jak je to zlé to CO2 pre nich, hej, ktorí ti vyrábajú potom kyslík však. Toto celé, celá táto, jak boli tieto slnečné, hej, aj toto je iba jeden tunel, aby na tom zarobili peniaze, hej. A to, že ťa ošklbú o niečo, je tvoja vec. Hej, to však stalo sa ti veľakrát. Hej, zaplatil si dane a niekde 24 miliónov odišlo do prdele však. Hej, a už nikto ich nehľadá. Ale toto je tvoje životné prostredie, v ktorom žiješ. Rozumieš? Lebo ak sa chceš baviť o environmentálnych veciach, tak sa bavme o tom, v čom žiješ. A keď chceš žiť pri veľkej vrtuli, rozumieš, hej, ktorá ti tam robí nízke vibrácie a ešte iné ostatné sračky, no tak nech sa ti páči. No ale ty, ak myslíš si, že s tým znížiš CO2, vy budete zelená dedinka niekde v údolí, hej, no tak sa zničíte vlastné životné prostredie a hlavne prostredie pre vaše deti. Hej. Toto celé je o peniazoch. Rozumieš? Nič. Žiadna zelenosť, žiadne CO2, žiadne, ja neviem, čo vám narozprávajú, nabulíkujú za kraviny. Rozumiete? Green Deal a kdejaké somariny. Toto je o peniazoch. A ver mi jednu vec, to je nie o peniaze, ktoré sú pre teba určené. Určite nie. Hej. Tak len, keď budete tam hlasovať, voliť a baviť sa s týmito kretami, tak si to zapamätajte, že to je o peniazoch, ale nie o peniazoch, ktoré sú určené. Toto je jeden veľký klub a ty do neho nepatríš. A nikdy ani nebudeš. Len si to uvedom.
Ani keď sa budeš veľmi, veľmi snažiť.
Podľa toho sa rozhoduje. Počujem, že tam máš hostia.
Tak. Ty máš normálne jastrabý sluch.
Jasne, veď.
Áno, už je tu.
Počúvate Rádio Infovojna. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Thank you.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, priatelia.
Pán Adrián, dobré ráno. A samozrejme poslucháči, diváci.
No a privítame samozrejme aj nášho hostia dnešného, doktor Štefan Harabín.
Dobré ráno. Dobré ráno, dobré ráno. Pozdravujem vás oboch v štúdiu, zase na Slovensku. Aj všetkých vašich divákov a poslucháčov Infovojny. Neunávnych, a to je veľmi dobré. To je veľmi dobré.
Pán Harabín, vy ste zase boli v Rusku. Zase ste boli v Rusku.
Nie, 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 tentokrát nie, som nebol v Rusku. Tentokrát som bol v Srbsku.
V Srbsku ste boli, áno.
V Srbsku.
No a čo to bola za akcia, čo sa tam dialo, teda, čo sa rozoberalo?
Išlo o medzinárodnú konferenciu Srbskej asociácie medzinárodného trestného práva, ktorá ináč datuje svoj vznik už do roku 2001. Šéfom je tam profesor Sreto Nogo, ináč ako mimoriadne uznávaná kapacita v oblasti trestného práva v Srbsku, ináč bol aj on štátnym tajomníkom niekedy na ministerstve spravodlivosti. No a teraz každoročne usporiadúva konferencie, ktoré majú, dá sa povedať, celosvetové krytie. Na tejto konferencii, no okrem Slovenska, kde som zastupoval ja svojou účasťou, tam bolo Nemecko, Taliansko, Belgicko, Grécko, Macedónsko, Gruzínsko, Azerbajdžan, samozrejme Rusko, no a potom aj celá justičná, by som povedal, verchuška Srbska, či už sudcovia, advokáti, prokurátori. No, prejav som tam mal, ten ste uverejnili na Infovojne, čiže v tejto spojitosti nebudem sa dotýkať obsahu tohto prejavu, lebo to si každý môže na vašom portáli prečítať. To prvý deň bol zameraný na to medzinárodné právo trestné v otázke ochrany životného prostredia. Ona, tá konferencia, bola 3 dni, čiže ťažisko aj prvý, aj druhý deň, ale v treťom dni sa otvorili otázky justičných problémov v Srbsku, no a tam som potom aj v diskuzii tiež vystúpil, pretože začala sa rozoberať otázka problémovej akože legislatívy, a neviem už teraz jedno meno, prezvisko dlhoročného, vyše 20-ročného súdcu trestného v Srbsku, potom v pozícii advokáta vystúpil, že čo sa deje ako v Srbsku, že za tej istej skutkovej a právnej situácie vynášajú senáty toho istého súdu rozdielne diskusia sa viedla.
Našťastie toto nie je náš problém, však pán Harabín.
Veď práve. Hej, diskusia sa viedla v tom, ako vylepšiť legislatívu v oblasti trestného zákonodárstva. No, ja akože som nemal v úmysle vystúpiť tejto časti, ale samozrejme, keď sa tam diskutovalo o týchto závažných detailoch úpravy legislatívy, tak som vystúpil a hovorím, že to isté sa deje na Slovensku, a nemám ani na sekundu pochyb, že to isté sa deje v celom anglosaskom priestore alebo priestore kolektívneho západu, kde je justičný systém postavený na tých istých rovnakých základoch. A hovorím, môžete prijať akúkoľvek legislatívu, pokiaľ váš kadrový korpus sudcovský, policajný, prokuratorský je vychovávaný sorošovskými kádrami, tak toto sa vám bude diať. Potom vystúpil tam aj profesor Baburín, hej, z Ruska, ináč šéf Ruskej akadémie vied v sfére štátu a práva, teda v tej časti, a hovorí, že áno, aj v Rusku po 30 rokoch liberalizmu sa toto dostalo do justície. No, a potom sa tam rozviedla v tomto smere široká diskúzia. Hovorím, pokiaľ vám nebudú vychovávať justičné kádre štátnej inštitúcie, tak toto sa vám bude sprítomňovať a navyše nefunguje vám samozrejme kontrolný mechanizmus. Presne to, čo u nás. A nástup disciplinárnej a trestnoprávnej zodpovednosti, lebo do toho sa boja ísť. No presne ako cez kopírak tá istá situácia ako u nás. Ja ešte len na margo, bol tam okrem iného aj profesor Staliansky, ja už som zabudol prezvisko, ale ono sa to dá dohľadať na webovej stránke tej Srbskej asociácie medzinárodného trestného práva, ktorý v minulosti pripravoval legislatívu v celom rozsahu viažúcu sa na boj proti talianskej mafii, na podklade ktorej legislatívy sa potom podarilo, hej, aj dostať do záverečnej fázy odsúdenia pohlavárov talianskej mafie cez rozhodnutia sudcu Falconeho, ktorý nakoniec sudca Falcone bol v Taliansku zavraždený. A na toho profesora, hej, ktorý potom robil ešte aj poradcu sudcovi Falconemu, bolo spáchaných 5 neúspešných atentátov. Takže ako v stručnosti toľko, hovorím, on robí tieto konferencie profesor Nego každoročne, takže dá sa očakávať, že na budúci rok bude mať tu čest, že ma pozve na konferenciu. My sme sa stretli na jednej konferencii, ktorú robili Rusi v Belehrade, ruský fond zjednocovania Slovanov. No a tam po mojom vystúpení prišiel za mnou, či by som, to bolo v marci, či by som na túto konferenciu neprišiel. Ináč on dopredu, ako hovorím, toto je etablovaná inštitúcia, táto srbská asociácia, pretože tam prejav som a každý tí zahraniční účastníci dávali dopredu, hej, do 15. apríla a oni vydali už na tejto konferencii bol vydaný zborník z súhrne všetkých prejavov zahraničných účastníkov v srbštine, ruštine a angličtine. Takže asi zhruba toľko, keď sú nejaké otázky, tak samozrejme, že rád sa podelím o skúsenosti.
No nie, čo mňa neteší je, že všade majú tie isté problémy, ako my máme. Hej? No a potom je ale otázka, že čo za ľudí tam máme však, hej? Či už na súdoch, alebo v tej súdnej rade, veď to je hrozné.
Za tých 30 rokov to prerástlo v slničkárne.
Víte, a pán Harabin, váš priateľ najbližší, váš najlepší kamarát, váš rodinný priateľ, pán Mazák, hej, je preč, hej, a je to stále to isté. Čo sa tam zmenilo, mi povedzte, tej súdnej rade? Čo? Furt ste nadávali na ňo, kritizovali ste ho, no tak je preč. No a teraz čo? Čo sa zmenilo, pán Harabin?
Masák je super korupčník, hej, veď on zakladal, a to treba rovno povedať...
A zopakovať?
Presne tak, pán Adrián, presne tak, to treba opakovať pre oživenie pamäti. Hej, on zakladal prvé pyramidové hry. Je to super korupčník a preto tejto liberálnej verchuške slúži ako otrok. Tak ako sme v 16. roku hovorili o tom, že Kiska je daňový kriminálnik vo vašom rádiu a nikto, hej, nikto si to nedovolil hovoriť a pán Fico to začal hovoriť až potom v 21. roku, tak sme to hovorili. No a takže o Mazákovi, ale vy ste sa dotkli iné, presne ako opakujete, že nič sa nezmenilo, že Kosová na čele súdnej rady ide evidentne v politických intenciách, tentokrát druhý politický protipol smeracko-hlasacky zastupuje. Čiže pokiaľ ide o nastavenie justície, toto je otázka systémová, toto je otázka koncepčná. Justícia v týchto pomeroch priestoru nachádzajúceho sa v anglosaskom západe slúži evidentne, hej, cez ten kádrový korpus politickým držiteľom moci a samozrejme oligarchom. Hej, v jednotlivých rozhodnutiach nachádzame doslova súboje, keď sú procesných pozícií jak proti sebe stojace oligarchické skupiny, tak potom vyťazí tá, ktorá je finančne silnejšia a to sa premieta do rozhodnutí. To sú už rukolapné veci. Veď si zoberte to, čo sa deje v súvislosti s hotelom Carlton. Hej? To ako, veď toto nemá obdobu. Takže tu treba justíciu dostať do polohy úplne inej. Ona má slúžiť ústavnosti, zákonnosti, spravodlivosti. No, nebudeme to rozoberať detailne, pretože to by sme museli urobiť vedeckú konferenciu. To je vyslovene systémová koncepčná otázka. Systémová koncepčná otázka je aj spojená s samotným nastavením spoločnosti, hej, na báze správnosti, spravodlivosti a mravnosti, aby spoločnosť a štát slúžil ľuďom a nie aby bol postavený proti ľuďom tak, ako je to dnes.
Ale viete, jak oni rozprávajú, že nesmieme zasahovať do nezávislosti súdov. Tak keby sme hovorili, že nesmieme zasahovať do Lichtnerovej schopnosti lietať. Hej? Rozumiete? Ako, jaká nezávislosť súdov?
Dobre rozumiem.
Židovská obec zodvinie telefón, súdca sa posere a urobí všetko, aj nezákonné veci, len aby Bombica napríklad vyučil. Hej? A ostatných, ktorí náhodou by chceli ísť proti prúdu. Hej? Ako, rozumiete, však vy ste chodili na tie... Viete, čo za zverstva tam stvárali? Hej? A v pohode. No, oni sú tak nezávislí, jak ja som kozmonaut. Veď to je hrozné toto.
Ja ťa opravím, Norbert. Ty by si ešte možno kozmonaut mohol byť, ale oni už nezávislí nebudú.
Ono, otvárate skutočne Pandorinu skrinku, ktorá sa v kauze Bombic vypuklo, premietla v celom rozsahu, v celej nahote na povrch. Hej, že z čierneho sa robí evidentne biele a z bieleho čierne. A treba a stále, jak tu pán Adrián hovorí, pripomínať. A vy sa akože čudujete, keď justícia je super skorumpovaná. Teraz si niekto povie, že ja si vymýšľam, hovorím tu nejaké všeobecné frázy. Veď má pán Čižnár so svojou rodinou vyše 24 bytov v Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Má! Má! Odkiaľ ich má?
Možno odkiaľ ich má? Možno nelietal po konferenciách v Srbsku a našetril si.
Odkiaľ ich má? Lebo ja som bol v pozíciách na čele justície predseda najvyššieho súdu, predseda súdnej rady, minister spravodlivosti, jej 15 rokov. Čiže som poberal plat vyšší ako plat generálneho prokurátora v týchto pozíciách. On bol 7 rokov. Ja navyše som vyhral súdne spory, že som si postavil rolu, kúpil som si byt a už nebývam Petržalke. Okrem toho, nie som v pozícii, že by som mohol mať čo i len nejakú honosnejšiu vilu. A toto ostáva bez povšimnutia. Ja neviem, ako ja nechcem sa dotýkať zdravotného stavu pána Žilinku. Ja neviem, či ochorel z toho, že nešetri COVID-diktatúru a kopu mŕtvych, že nerieši vlastizradu a sabotáž vo vzťahu k našej obrany schopnosti. Ja neviem, či ochorel aj z toho dôvodu, že nie je schopný šetriť korupciu svojho predchodcu Čižnára. Môžete vy byť na čele generálnej prokuratúry, takáto informácia tu je, nikto ju zo strany Čižnára ani jeho rodiny príslušníci nepopreli, neohradili sa voči tomu. A ja som na čele generálnej prokuratúry kľudne v polohe, že celá inštitúcia a celý štát, už celý štát, nie len generálna prokuratúra alebo prokurátori, sme v pohode, sme v polohe dôveryhodnosti. Viete, toto by bolo signálom možno aj na hornej volte, že by musela byť ustanovená osobitná vyšetrovacia komisia na prešetrenie všetkých finančných tokov cez banky, cez rôzne spojenia. Ja to teraz neviem identifikovať konkrétne, no ale sú už kriminalisti, špecialisti, ktorí dokážu aj spod morského dna v Hormúrskom prelive zdokumentovať prechody tokov finančných peňazí. Nič sa nedeje. Povedal v tejto spojitosti Šimečka nejakú požiadavku, veď prešetríme korupciu, možnú korupciu Čižnára, prešetríme ju a povedal to pán Fico. Povedal to pán Fico. No nikto toto nehovorí. My sme to tu spomínali u vás možno dvakrát, teraz to hovoríme tretíkrát, ale nikto. A všetci bojujú proti korupcii. Všetci, dokonca na úrade vlády trikrát ešte pán Fico zraďoval protikorupčné jednotky. Všetci bojujú proti korupcii. Toto im tu nič nehovorí. No tak sú súčasťou tohto celého korupčného mechanizmu. Viete si predstaviť, že by som ja bol v pozícii prezidenta republiky a také dačo by sa stalo? Tak prvé, čo urobím, tlačovú konferenciu a vyzvem generálneho prokurátora. Buď si súčasťou tejto korupčnej siete, alebo to necháš vyšetriť. Vyšetriť. A tu ide nie o Čižnára, nie o Žilinku, nie o Fica, nie o Šimečku, tu ide o štát, o dôveryhodnosť štátu a občanov. Ja chodím na pojednávania, ľudia mi posielajú rozhodnutia. Ja vám poviem jednu vec, a to som hovoril aj na tej konferencii v Srbsku, že ja žasnem. Ja skutočne žasnem, že sú, oni sú už tak drží títo jednotliví aktéri v justičnej kadrovej zostave, že sa podpíšu pod hoci čo. Ja vám poviem pravdu, že ja by som sa keď čítam niektoré zvraty a výrazy a odôvodnenia, tak toto by som nedokázal podpísať, aké by som mal 70 promile alkoholu, napríklad. Hej. Ako, a títo ľudia sú ešte tak drzí, že oni sa sami usvedčujú. Sami sa usvedčujú. Hej. To už hranici nie že stupinov, to už hraničí s drzosťou, aroganciou, že oni si viete, myslia, že sa im nič nemôže
Harabin,
stať.
Ale viete, kde nie je žalobcu? Rozumiete? Mm. Hej. Nikto ich nebude za to naháňať. Všetci sú takí istí. Veď. Rozumiete?
Nemo judex sine actore. Kde nie je žalobcu, no a na čele generálnej prokuratúry, veď tam je monokracia. Hej. Tam je monokracia, to je monokratický. Hej. Že bombica stíhame a toho, ktorý vydal knihu mudrcov, ktorý na nej zarába, ktorú knihu citoval, bomby, toho stíhame. Hej. Toho stíhame. Hej. No, ale... Tých prípadov ako sú stovky. Teraz cez víkend mi nejaký pán zo Žiliny, hej, nejaký pán zo Žiliny písal mailom, spomeniem to, už neviem, ako sa volá. No, ale urobili mu domovú prehliadku a sňali mu z... neviem, či to mal nejakú živnosť alebo dielňu, tam mal on slovanský kolovrat, hej, slovanský kolovrat ako symbol.
Nie čierne slnko, ktoré nosia Ukrajinci na svojich šatách.
A zároveň zástavu bývalého Sovietskeho zväzu. Čiže zástavu, ktorá bola víťaznou zástavou v druhej svetovej vojne. Čiže nič jemu odňali s požiarníckým nejakým vysokým žeriavom autom a prokurátor vydal rozhodnutie o vydaní veci. Ako, no, to, a Čaputová hovorí sláva Ukrajine, nie? A ostatní sláva Ukrajine a šíria tu banderovské, fašistické symboly. A tohto človeka v Žiline to je, v Žiline, hej? Idú stíhať. Hej. A ešte mali na výsluh, som mu hovoril, že nech nejde na výsluh a že pôjdem na výsluh s ním, tak ako som niekedy s Rostasom išiel. Hej. No, hrozné veci. Ako.
Ja, ak môžem k tomu, a to video už mám odložené nejakú tú hodnú chvíľku, ale to je pani, ktorá chodila na Ukrajinu a pozorne počúvajte, čo tam videla.
Jedeme do toho Kieva a jede kolem nás konvoj autobusů s hákovýma křížema a svastikou a jelo jich třeba 25. Jo, to je to, kdy v tu chvíli na Twitteru České televize běželo, že žádná svastika, žádný pravý sektor, nic z toho se vlastně na Ukrajině neodehrává. A my přejdeme do Kyjeva a všude visely černo-červený vlajky, všude byly prostě hákový kříže. Bylo to neuvěřitelné, co se tam dělo. A do toho, teď nevím, jestli dorazí, nebo který z těch frajerů jako z České televize hlásil, že vlastně našel se tam jediné místo, kde tohle nebylo a vlastně jako se nic neděje. Vlastně jsou to obyčejní lidi, kteří tam jako tohle dělají.
Takže na vlastní oči.
A pozor, a já jsem v tu chvíli, teď je to už rok 2014, dneska máme 2021, že? Už je to nějaká doba, tak já jsem začala jako tak naivně ty České televizi tam psát. Já jsem říkala, že lžete, to není pravda. Posílala jsem jim fotografie z místa. A oni mě začali mazat. A to mi a to byla asi ta chvíle, kdy jsem se o to začala zajímat.
A to bylo už v 14. roku, nie? Mm. Že teraz někdy, hej?
A keď hovoríme aj vo vašej relácii, že Európska únia nie len, že sa militarizuje a zmilitarizovala a po zaniku NATO už sú z toho urobiť vojenský protiruský spolok, ale sa evidentne sfašizovala. Zarepujme si, sa sfašizovala. A nejaký eurokomisárik, ja neviem, nemecky ide nám vytýkať nedostatky v sfére právneho štátu len preto, okrem iného, hej, že sme zrušili špeciálnu prokuratúru. Čiže on ide priamo na adresu členského štátu Európskej únie vytýka to, že nemáme fašistický, hitlerovský prvok v justičnom systéme. Pretože kto zakladal špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru v Nemecku? A zase, hej, použijem retoriku pána Adriana, treba opakovať veci. Keď Hitler nedokázal prinútiť sudcov v smere rozhodovania v intenciách jeho politických, fašistických zámerov, tak zriadil špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru ako fašistické prvky. A my zrušíme a on nám ide vytýkať. Čiže tu máte rukolapný dôkaz konkrétnym konaním, že presadzujú fašizmus. Taliansku po druhej svetovej vojne do ústavy dali zákaz všetkých výnimočných špeciálnych justičných inštitúcií. A tento, a Susko sa nepostaví, Fico sa nepostaví. Čo ty eurofašista nám chceš tu vnucovať fašistické inštitúcie? Ty, eurofašista nemecký. Ako už som sa zase vytočil.
No ale veď, prosím vás, pán Harabín. Landsmannschaft pochoduje po Brne. A Petr Pavel má záštitu nad tým. No. Vyznamená Landsmannschaft Uhdeho najvyšším sudoto-nemeckým vyznamenaním metálom Karla IV. A bavorský premiér to stretnutie označí ako stretnutie, mierové stretnutie.
Ja si myslím, že tí súdruhovia, čo onych dá pásli tohto pávka, nie budú nadšení z toho, asi nie sú nadšení z toho, že prevzal záštitu nad tým. Ale, pán Harbin, chcem, lebo čas nám letí, chcem sa vás pýtať jednu vec. Teraz,
však... otvárate vážnu tému aj tu, čo teraz Adrián povedal. Aj tomu,
tak dobre, vyjadrite sa k tomu, vyjadril. Nech sa páči.
No, ako vážna vec... Sladiska vzťahov medzi Čechmi a Slovákmi, sladiska histórie, štátnosti a tak ďalej. To sú mimoriadne vážne veci. Dostali sme sa do zostavy Československa po druhej svetovej vojne a Česi čo robili? Hej? Čo robili? Presne to isté, čo Maďari v Rakúsko-Uhorsku, že popierali existenciu slovenského národa. No, to len ako na margo, pritom vždy aj v historiografii, či už po 18. do 48. alebo aj v komunistickej historiografii po 48. roku sa vždy hovorilo o favorizácii českej štátnosti a český štát a my sme po zániku Veľkej Moravy stratili všetku identitu, my sme vôbec neexistovali, Slováci a tak ďalej, pritom treba jasne povedať a sú už historické fakty, hej, napríklad okrem iných, hej, Oskar Cvengroš píše publikácie, ktoré sú nesporné a nevyvratiteľné. Okrem iného sa tam hovorí, že veď samotní Arpadovci boli Slováci, čiže do roku 1301, kedy prišli na trón Uhorská, Anžuovci boli Slováci na čele, čiže my sme mali štátnosť. A Česi od 11. storočia žiadnu štátnosť nemali, pretože boli pod súčasťou Svätej ríše rímskej nemeckej. Hej. To len na takú vstupnú ilustráciu a dokreslenie. My vieme, čo bolo počas druhej svetovej vojny, respektíve pred druhou svetovou vojnou, že Beneš na pokyn Francúzov a Angličanov odovzdal Československo do rúk Hitlera a jednoducho tu bol protektorát Čechy a Morava a vyše 250 tisíc Čechov sa prihlásilo do Wehrmachtu. Do Wehrmachtu, to sú historické fakty. Slováci sa nehlásili do vojny proti Rusku. A práve keď aj boli dve divízie nasadené, tak po dvoch týždňoch prevažná väčšina prešla na druhú stranu. Čiže čo sa teraz deje? Hej? Ja som bol minule na jednej konferencii a tam som sa dopočul, aký je rozdiel, alebo dozvedel, aký je rozdiel medzi slovenským liberálom a českým liberálom. Hej. Slovenský liberál chce byť Čechoslovákom a český liberál chce byť Nemcom. Hej. No, idem k tomu, čo si vy, Adrián, povedali, Landsmannschaft. Hej. No. Landsmannschaft. Veď toto je popretie výsledkov druhej svetovej vojny. Toto je ryťolezectvo do nemeckej zadnice. Toto je etapa, ktorá nie že ohrozuje českú štátnosť, ona ohrozuje existenciu českého národa ako takého. A preto v tejto spojitosti treba znovu a znovu a na všetkých politických frontov a vaše rádio je platformou na to hovoriť denne o otázke získania statusu neutrality Slovenska. Ej, preto je dôležitá normalizácia, stabilizácia vzťahov s Ruskom, aby Rusi ako superglobálna veľmoc nám garantovali jednak južné hranice a pomohli v otázke získavania statusu neutrality s tým, že potom by sa mohla pripojiť Čína, Irán, dajme tomu Turecko a v konečnej etape možno aj preformatované Spojené štáty americké. A práve cez našu štátnosť Slovensku a neutralitu my môžeme do budúcnosti zachrániť český národ v slovenskej zostave štátnosti. Bol na prvej návšteve Maďar, nový premiér v Rakúsku a otvorene sa hovorí preformatovaní v strednej Európe s tým, že tu bude nová impéria, nie austrijská, ale maďarská. Hej, čiže Rakúsko-Uhorská impéria pod vedením Maďarska. A my toto musíme tu rozprávať, lebo v tejto zostave nielen Slováci, ale aj všetci Slovania, hej, boli v polohe akej? Tak ako teraz v Európskej únie. Druhotriedna rasa. My nesme nič Slovania. To bol žalár slovanských národov, to bola predchádzajúca Európska únia. A toto po rozpade Európskej únie, ktorej zánik je absolútne nezvratný, sa tu teda formujú tieto procesy a to otvorene demonstruje Piotr Pavel. Tak je to český prezident alebo nemecký prezident?
Sudecký.
Hej, alebo sudecky, tak ako povedzme si a vidíte a v Česku akože sa nič nedieje, prokuratúra nič, vidíte ako je prokuratúra preformatovaná. Hej. Veď ja neviem akú majú právnu právo, ale ja si myslím, že podobnú ako u nás, že prezidenta republiky môže stíhať ústavný súd na podklade žaloby parlamentu, myslím si. Hej. A nič sa nedieje. No a na Piotra Pavla nadväzujú iní aktivisti, iní, ktorí chcú zlikvidovať českú štátnosť. Tak pokiaľ aj Piotra Pavla nestíhajú, tak môžu iných, hej, ktorí sa pripájajú k jeho aktivitám. Nič. Tak tu vidíte, komu slúži. Aj tam justičná zložka. Oni tam nemajú prokuratúru, ale štátne zastupiteľstvo. Ale to je identická inštitúcia. Nič sa nedieje. Nič sa nedieje. Takže ich pripravujú na zánik. No ale vy ste...
Áno, my sme
chceli... mali ďalšiu nejakú vstupnú otázku.
Áno, tá otázka samozrejme príde. Noro si ju zapamätá.
Po prestávke.
Ale po prestávke.
No tak dám si kávu a poprosím ma...
Počúvate Rádio Infovojna.
dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
A sme späť. A už poviem, že dobrý deň. Sadnite si jak človek, pán Harabin.
Dobrý deň, prejem.
Práve idem vypnúť mobil, pretože by nás to mohlo postihnúť negatívnym spôsobom.
Nás nie, vás. Nás nie, vás, pán doktor. Vás, pán doktor. Povedzte mi, riešim takú jednu hádanku, hej. Sulík sa svojho času vyjadril, že ich Jaroslav Naď oklamal pri darovaní S-300 a MiG-29. Teraz už aj Igor Matovič sa pridal, že teda áno, Jaro Naď nás oklamal. S tým darovaním to nebolo košer. A ja by som očakával v právnom štáte, že sa začne niečo diať. A zjavne sa nič nedeje.
No a tu zase sme pri tom, čo sme otvorili v prvej časti, hej, že ako je možné. Hej, tu okrem do úvahy prichádzajúcich trestných činov vlastizrady, sabotáže, ide o celý rad iných hej, trestných činov spojení podvodov a aj krádeže a korupcie. Nič sa nedeje. A dokonca teraz, keď ste toto otvorili,
už sme sa dostali do silnejšej dôkaznej situácie, keď bývalý premiér hovorí, že bol oklamaný. Čiže on priznáva, že ide o trestnú činnosť. O trestnú činnosť. No, z úst pána Matoviča to vyznieva aj trošku také, by som povedal, buď alibistické, alebo s určitým politickým motivom, že chce na opozičnej scéne zvierohodniť svoju politickú stranu do širšieho voliteľného rozsahu, preto v konfrontácii s Náďom a jeho politickou stranou otvára takúto vec, pretože viete si, pán Andrián, predstaviť, že ja pojednávam, áno, ako trestný sudca, hej, a naštudujem si spis, hej. No a potom idem vynášať rozhodnutie, hej, a zapisovateľka mi podsunie akože, hej, inú skutkovú podstatu trestného činu a ja vyniesiem rozhodnutie v smere spáchania trestnej činnosti páchateľom za iný trestný čin. A potom poviem, ako, no dobre, ako, tak dal som 15 rokov, no ale zapisovateľka ma oklamala, lebo podsunula mi ako inú skutkovú podstatu, viete. No, takže toto vyjadrenie Matoviča je asi v tej polohe. No tak ako ty, ako premiér, alebo ja neviem, či to už bolo v pozícii, keď bol minister financií, ako si študoval tie materiály, ktoré predkladal do vlády, lebo išlo to všetko cez vládu, hej, keď sám Matovič hovorí, že nás oklámal. Čiže rezultáty prijali cez vládu. Tak ako ty si študoval materiály? Ako? Jak? Tak ty si bol pripravený. Tak veď ja keď som išiel do vlády, tak som mal odzadu dopredu a spredu dozadu preštudované všetko. A dokonca, keď aj dávali situačné materiály bez 5-dňovej lehoty, tak som prešiel na rýchlo všetko. Jak môžeš ty rozhodovať a hlasovať bez znalosti veci? Ako? No, to len na adresu Matoviča. No ale vidíte, oni sa sami navzájom teraz usvedčujú z trestnej činnosti.
No ale nič sa nedieje, pán Harbin.
A ďalšia vec, keď tam bola zmluva, keby už nič iné, išlo o MIGI asi, hej? Veď tam v dvojstrannej bilaterálnej zmluve bolo, že ty tieto zbraňové systémy nemôžeš bez súhlasu či už Sovietskeho zväzu a potom nástupcu právneho Ruskej federácie, nemôžeš previesť bez súhlasu druhej zmluvnej strany. Čiže už tým pácháš trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, lebo článok 1 odsek 2 ústavy je, Slovenská republika sa zavezuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. Tak ako to je otrasné, otrasné. Ale to zase len vypovedá o tom, aký je kadrový korpus. Hej? Kadrový korpus. Či už v justičnej sfere, ale aj vo vláde. Veď nedávno sme tu mali 2 týždne dozadu nejakú pokutu za diakritiku. Za diakritiku 1500 eur pokutu za langoš. A všetci otvárali tento problém odzadu, že treba zmeniť legislatívu. Že toto nie je špecifikované a tak ďalej, a že oni formálne pristupovali k tomu uloženiu tej pokuty správne. No tak potom, ale tu treba povedať, keď pristupovali formálne správne, kto prijíma legislatívu? Akí idioti prijímajú legislatívu? Hej, to je toto, čo sme dávno
rozprávali. To som zapýtal aj ja.
Viete, sudca musí mať vysokú školu a v parlamente je človek, ktorý nevie čítať a písať a prijíma takúto legislatívu bez štúdia. Ale to je jedna rovina problému, že sa prijíma takáto legislatíva. Ale druhá rovina je zase kadrový korpus. Kadrový korpus. Tak keď by, keď som v pozícii daniara, hej, kontrolora, sudcu, colníka, prokurátora, tak môžem mať právny predpis, pretože legislatíva nikdy nemôže postihnúť všetky situácie, ktoré vzniklú v rozhodovacom procese do budúcnosti. To sa jednoducho nedá. Ale keď ty nie si tupec v pozícii rozhodovacej, no tak vykladaš normu nielen po formálnej stránke, ale aj po materiálnej stránke. Tak logicky nemôžeš za takéto previnenie uložiť 1500 eur pokutu. Hej? Ale oni namiesto toho, aby sa zamýšľali, hej, akých idiotov dodávajú do kadrového korpusu cez tento systém, tak oni sa idú zamýšľať teraz nad tým, že treba zmeniť legislatívu. No ale tú legislatívu o ukladaní 1500 eurovej pokuty, kto zaviedol? Táto vláda cez konsolidačný balíček, a idú rozprávať, že robia pre ľudí. Pre ľudí. A keď my to tu otvárame vo vašom rádiu, ktoré nie je mainstreamom na alternatíve, chvála Pánu Bohu, takých tu ešte možno je Zema, Vega, Vysielač a ostatné považujem za mainstream, hej, ktoré neotvárajú tieto veci, jo, lebo to je smer. A my keď toto otvárame, tak zase bijeme do smeru. Nie, my tu odhalujeme pravdu. A ona nech je kritická a nepríjemná aj pre...
Spýtam sa vás takto, hlas. Pán Harabin, spýtam sa vás takto. Ak tá legislatíva určuje za toto pokutu 1500 a 6500 eur a ten kontrolor by ju nedal, hej, nemohol by byť poťahovaný ten kontrolor za to, že nedodržiaval zákon?
Pán redaktor,
ja sa
keď
pýtam.
Je kontrolor príčetný...
Hej. No ale jeho šéf môže povedať, túto zo zákona musíš tú pokutu udeliť a koniec, bodka. Viete?
Nie. Pán redaktor, na toto poviem jednu vec. Na to. A samozrejme, že je taká tendencia a zrekapitulujem celú situáciu. Vy sa pamätáte a zase treba opakovať. Predsedal som dovolacemu senátu, kde... Teda sme mali kauzu viažúcu sa na určitú vec a podľa právnej úpravy trestného poriadku fixne uvedenej, že dovolací senát nemôže rozhodnúť s konečnou platnosťou vec. Keď zistí pochybenia, tak zruší a vráti prvému alebo druhému stupňu alebo priamo do prípravného konania vec, aby sa znovu prejednala. No a išlo o prelomové rozhodnutie. Aj u nás bola v Senáte diskusia a ja som akože potom, však my toto zrušíme, hej, ale nie je čo vykonať už ako dôkaz. Tak vec mala 16 rokov. Hovorí, my to zrušíme, dojde to do štádia oslobodenia, pretože nové dôkazy už tam nie sú žiadne proti obžalovanému. A po 4 rokoch tu budeme mať vec znovu. Hej? Lebo prokurátor, keďže žaloval bez dôkazov alebo slabej dôkaznej situácie, bude otrocky trvať, hej? Tak ako cez diakritiku, hej? Bude otrocky trvať na obžalobe. A my znovu. A bude človek šikanovaný 20 rokov. A bude sa navyšovať škoda. No tak... sme oslobodili s konečnou platnosťou. Napísal som také rozhodnutie, že nikto ani necekol. Hej. S tým, že som poukázal na nedostatok v legislatíve, na nedostatok práce parlamentu, poslancov. Ozvala sa akurát táto, jak sa volá táto, čo som ju nazval potom čudo. Učila na Policajnej akadémii Kurilovská. Toto čudo sa ozvalo, ako sme si my dovolili oslobodiť, keď trestný poriadok to neumožňuje. Hej. Pritom nečítala rozhodnutie, lebo nemala ešte napísané. No a odvtedy všetky senáty, ktoré mňa kritizovali aj na najvyššom súde, už podľa môjho rozhodnutia postupujú tak, ako som povedal. A to je vec, hej, na kvalifikáciu kvalifikáciu, odbornosť, profesionalitu orgánu alebo subjektu, ktorý rozhoduje v pozícii colníka, daniara, stavebného úradníka, prokurátora, sudcu, vyšetrovateľa.
Nie,
napísal čo, som čo také ja som, rozhodnutie, že dobre, zaiste, nebolo možné oponentúry žiadnej.
Nebudeme porovnávať sudcu s oným, s kontrolorom. Viete, lebo podľa mňa, hej, ja nie som si 100% istý, ale podľa toho, ako to čítam, tak ten kontrolor nemá priestor v tom zákone
ja
na to.
Ja slabo počujem, neviem, či ja
mám... Lenže ten kontrolór nemá v tom zákone priestor na to, aby mohol takéto rozhodnutia robiť.
Viete, Má, pán redaktor. Napíšem rozhodnutie, prečo som toto urobil. Hej, veď predsa nemôžem za jeden mekčen dať 1500 eur pokutu. Napíšem toto rozhodnutie a odôvodním to týmto spôsobom, že nechcem teraz už ako pejoratívne, prijímali idioti a hotovo. Hej, to je len otázka zobrať na svoje plecia zodpovednosť. Ale na to musíš byť fundovaný. Hej, a nesmieš byť skorumpovaný ani politicky vydierateľný, ani iným spôsobom. To je len o tom.
Hej. Dobre, ale stále sa bavíme o tom, že nejakí idioti to odsúhlasili v tom parlamente. Viete?
No samozrejme. No tak ako v tomto rozhodnutí, ktoré príjmem, tak urobím z nich aj inflaganty, hej, idiotov, dôkazne. Že čo ste prijali?
Lebo viete, môj argument
impotencie odborno profesionálne.
Môj argument minule, keď som o tom rozprával, keď sme mali ten výpadok potom, bol ten, že buď teda, lebo viete, ja hovorím, ja som povedal jednu vec, že proste dobre, nemáš mekčeň, tu ti dám 100 eur pokutu, aby Lichter nemusel moje výjazdy platiť. Tuto prídem.
A za čevapčiči by čo dali, aj, potom jakú pokutu.
A za 2 týždne to skontrolujem. Za 2 týždne to skontrolujem, a keď nebežne, tak ti dám 500 eur pokutu a potom ťa môžem zničiť. Hej, ako, o to nejde, rozumiete, že? Hej, ale tieto veci sa môžu stať, nie z nedbanlivosti, niekedy človek zabudne a neviem čo. A mne ide o tú ľudskú stránku, viete, že či tá štátna správa, a ja som to povedal a poviem to zase, hej, toto je nacistický spôsob riadenia štátu, represívny, hej, čo sa deje teraz. A to všetci to robili, lebo inak nevedia vládnuť, lebo sú to kreténi, hej. A že, viete, či chcete vyberať pokuty, hej, aby sme mali čo najviac peňazí niekde rozdrbať zase, hej, alebo chceme, aby ten systém fungoval. Viete, lebo keď toto urobíte, čo mu urobili za ten mekčeň, to si vyrobíte do konca života toho človeka neplatiča daní. Alebo takého, čo bude sa vyhýbať daniam, lebo bude nasratý na celý systém. Lebo vidí, že tie ľudia, ktorí robia pre systém, nechcú, aby systém fungoval. Oni chcú iba represívne proste vám šľahnuť po krku. A toto je v tom. Rozumiete? Že ten prístup k tomu občanovi je hnusný, je odporný, je nehorázny. Je neludský, je slovenský. Bohužiaľ. Hej. Takto sa správajú k občanovi.
Nie tak celkom. To je nie len protislovenský prístup. Toto je prístup riadiacich elit v priestore anglosaskom. Toto je systémová vec. Toto nie je negativizmus len slovenský. Toto je v nespravodlivej spoločnosti. Ale presne idete na to racionálnym spôsobom a ono to ide, pán redaktor, pán šéf-redaktor, do tej polohy, že do rozhodovacích procesov dostať umelú inteligenciu, pretože v tom rozhodovacom kadrovom korpuse je čas ľudí, ktorí sú normálni a tým pádom nie sú zneužiteľní na politické ciele alebo na iné v rozhodovacích procesoch, tak sa razí tendencia umelej inteligencie, ktorá bude absolútne na nie 100, ale na 1000000% rozhodovať v intenciách toho, ktorý dáva potravu do umelej inteligencie. Pretože umelá inteligencia je nástroj riadenia. Nič viac a nič menej. Hej. Keď máte 5 subjektov, ktorí dávajú potravu do umelej inteligencie, tak budete mať 5 výstupov rozdielných na určitú konkrétnu otázku.
A takto si tu žijeme.
Viete, mne ide o jednu vec, že aj tá umelá inteligencia, pokiaľ je nakrmená tým spôsobom, však toto máš mať, hej, prídeme ti na to, hej, nespôsobil si škodu štátu, nebolo to, že si, ja neviem, skrátil DPAčko, alebo si načierno predával. Proste toto je nejaká formálna chyba. Za formálnu chybu ťa upozorníme, tuto spravím zápisnicu a tam napíšem. Joško, počúvaj v tomto kvetoslovove. Keď prídeme za 2-3 týždňa, nebudeš to mať, dostaneš pokutu 1500 eur. A tým to skončilo. On si to podpíše, no a keď za 3 týždne ho dostane, nech sa nečuduje, debil. Hej? Ale bavíme sa o formálnych chybách. Rozumiete, toto nie sú nejaké priestupky alebo nejaké trestné činy. Hej? Toto vravím, že ten štát pristupuje k ľuďom jak zvieratám. Toto mne vadí, že tu nie je normálne, proste nie je normálna komunikácia zo štátnych orgánov smerom k občanom.
To máte absolútnu pravdu. Absolútnu pravdu a ten riadiaci, rozhodovací kadrový korpus je takto vychovávaný. Toto, čo rozprávate, som bol viackrát konfrontovaný. Aj napríklad ako vodič motorového vozidla. Išiel som, a to bolo cez COVID-diktatúru. Cez COVID-diktatúru, keď som bol na roli a prekročil som v Lužnej rýchlosť v uzavretej osade. No. A chytili ma, ani som si nevšimol, že išiel som až za osadou, lebo som bol zamyslený, čítal som, písal ešte aj počas riadenia.
To sa nepriznávajte k takým
podstata, veciam. Veď som bol konfrontovaný. No, a teraz ma zastavili už až v rovinke. Z Lužnej do rovinky. Oni svietili, ale ja som pozeral dopredu. No, dobre. No a teraz, prekročili ste to a to. A teraz, dvaja. A že tak, sadzobník, pokuta, toto a toto. A že či akože zaplatím. Ja hovorím, nie. Nezaplatím. A teraz im vysvetľujem. Vy ste tu rozhodovací orgán, pretože ukladáte pokutu. Ja áno, formálne som spáchal priestupok prekročením tej a tej rýchlosti. Ale materiálne som nespáchal priestupok, pretože predo mnou nešlo žiadne motorové vozidlo, za mnou nešlo žiadne motorové vozidlo, napravo na chodníku nikto ako chodec nebol, naľavo nikto nebol. Hovorím, koho som ohrozil týmto formálnym prekročením rýchlosti? Vy ste rozhodovací orgán. Ja som nespáchal prestupok. A formálne pokuty, ktoré si do sadzobníka dal Lipšic s Kaliňákom, môžete poslať im na adresu politickú. Vy ste rozhodovací orgán. Nespáchal som prestupok. Na rovinu. A sklopili uši, odišli. Ani písomne mi nedoručili žiadne rozhodnutie, že som spáchal prestupok. Hej. A to zase je presne o tom, čo ste pred chvíľou rozprávali. Hej. Že akých máte ľudí v týchto rozhodovacích pozíciách. Pretože ten policaj je v podstate na úrovni trestného sudcu, lebo išlo o sankciu prestupkovú. Hej. S nižším štupňom spoločenskej nebezpečnosti, ale je v pozícii sudcu. A ešte som im potom vysvetľoval, koľkokrát ja som v rozhodovacom procese po podaní obžaloby istil, áno, formálne spáchal, materiálne nie, a som oslobodil. Koniec. Ale zdôvodniť. Musíš vedieť si zdôvodniť rozhodnutie. No a na to musíš byť príčetný, na to musíš byť fundovaný, odborne spôsobili a zobrať bremeno rozhodnosti, rozhodovania na svoje plecia. Bez strachu, bez možnosti nejakého alibistického konania.
No poďme sa ešte pozrieť do zahraničia, to je vaša obľúbená téma. Momentálne lietajú drony nad Lotyšskom, Litvou a sú všetci prekvapení, ako to je. Ukrajinci to vysvetľujú tým, že Rusi to odkláňajú. Rusi tvrdia, že určité vojska dronové sú na území pobaltských republik. Môžeme očakávať nejaký výstražný orešník, ktorý by pristál niekde v Lotyšsku?
No,
stalo sa, že v Kieve teraz pristál, hej, Bielej cirkvi?
Pozrite, tu treba rovno povedať, keby Rusi špeciálnu vojenskú operáciu viedli v štýle anglosasovej, tak by boli vraždené ženy, deti, aj civilisti, tak ako to robia fašisti a nakoniec ukronacisti teraz v tej staroosadlickej, neviem, aká sa volala tá lokalita, čo študentov tam teroristicky pozabíjali. Putin a Ruská federácia, koniec koncov to konštatoval Lavrov na plné ústa, že dosiahnu ciele, ktoré boli vytýčené na začiatku špeciálnej vojenskej operácie, demilitarizácia, denacifikácia. Dosiahnu to bez toho, aby viedli túto operáciu spôsobom anglosaským vraždiť civilistov. Nakoniec Ukrajinci sú Malorusi, sú Rusi. Hej. A Rusi predsa nebudú likvidovať svoje obyvateľstvo. Samozrejme, anglosaský západ, do ktorého zostavy teraz patríme aj my, žiaľ cestou členstva v EÚ a v NATO, sa snaží rusofobnou retorikou očerňovať Ruskú federáciu a lživo hovoriť o veciach, ktoré vôbec nie sú prítomné, a pritom zamlčujú to, čo sa deje v Gaze, čo sa deje vo vzťahu k Iránu. Nakoniec bruselská verchuška je úplne odstrihnutá od reality a nepochopila doteraz ani to, že aj samotné Spojené štáty americké cestou Trumpa likvidujú Európsku úniu v smere znižovania jeho výrobného kapitálového potenciálu, a majú Američania samozrejme jednu z cieľových rovin aj to, aby čím dlhšie Západ bol v konflikte s Ruskou federáciou a aby sa jednak ekonomicky vyčerpal Západ, teda západná Európa, respektíve Európa ako taká, a oslabila aj Ruská federácia. No a títo skorumpovaní sorošovskí idioti toto v Bruseli nechápu. Žiaľ, aj naša politická zostava, momentálny držiteľa moci, otrocky podporujú konkrétne, či už protiruské sankcie, alebo dodávky zbraní banderovcom, alebo aj financia, peniaze, je tá požička 90 miliardová, tu pán Fico sa snaží rozprávať, my to negarantujeme, tu nejde o to, či to my garantujeme, alebo nie, to je požička, na ktorú sa skladajú všetci občania Európskej únie, čiže aj náš podiel je tam. No. A teda chcem povedať len to, že retoricky pán Fico hovorí niečo iné, ale v skutočnosti je ortodoxný vykonávateľ všetkých nezmyselných rozhodnutí idúcich z Európskej únie v smere podpory banderovcov a v smere protiruských krokov. Tu sme z hľadiska štátoprávneho rozprávali, ako je to nebezpečné pre existenciu Slovenskej republiky, a pán Fico medzi školákmi a študentmi dokonca ide porovnávať terajšiu akciu špeciálnej vojenskej operácie Ruskej federácie proti ukronacistov s mníchovskou zradou. Čiže dáva na rovnakú úroveň
Hitlera, Tretiu ríšu s Ruskou federáciou a Putinov. Pritom má rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, súdu Európskej únie, že Ruská federácia nie je agresor a neporušuje medzinárodné právo. Hej. A to už sme zase v inej sfére. Pokiaľ ide o Irán a kontrapozícia USA a Izrael, tam vidíte, aká, len v stručnosti ešte asi pred prestávkou, že Trump koľkokrát ohlásil víťazstvo, potom ohlasuje, že za dva týždne zaútočíme, lebo predpokladá s tým, že Američania majú dvojtýždňovú pamäť a už od dva týždne sa nikto nepamätá, čo povedal pred dvomi týždňami. Uzavrieme mier, uzavrieme taký mier, že donútime Irán zbaviť sa jadrových zbraní alebo jadrového výskumu, pritom Izrael môže mať jadrové zbranie, dokonca Západ hovorí, aj Ukrajine treba dávať jadrové zbranie, ale Irán nemôže mať jadrové zbranie. Toto všetko je iba nejaká mediálna informačná prestrelka pre Trumpa, ako vycúvať z celého konfliktu v priestore Hormuzského zálivu. No a Irán je nekompromisný, dokonca hovorí o novom režime a ten režim asi aj tam sa uzatvorí, pokiaľ ide o prechod tankerov a tiež aj má ďalšiu mimoriadne silnú zbraň v podobe odpojenia internetových káblov v Hormuzskom prelive, ktorý by znamenal mimoriadne ťažké následky, nielen ekonomické, ale aj informačné, ale aj iné geopolitické pre Západ a pre Ameriku. No a to nehovoriac o tom, že silným tromfom Iránu v tomto, akože podľa môjho názoru, už ukončeného konfliktu, zatiaľ nie oficiálne, je ešte pozícia Husijov v Jemene, pretože Babel-Mandenský prieliv, keď Husijovia uzavrú, tak to je ďalšia ťažká negatívna pozícia v otázke prepravy ropy z tejto oblasti. No a my vieme, že ako aj Európa v tomto smere by tratila, ale aj juhovýchodná Ázia, takže toto sú už len také retorické hry. Američania definitívne utrpeli porážku v konfrontácii
s
Iránom. No a dochádza k preformatovávaniu sveta, že euroazijské globálne centrum zo Ženevy sa prenáša do Iránu a euroatlantické z Londýna a USA do Pekingu. Nakoniec tomu korešpondujú aj návštevy Trumpa v Číne, v Pekingu, ale aj Putina. Trump v Pekingu, vieme, ako bol vítaný, aké diplomatické prvky mu boli podsúvané, neboli podpísané žiadne dokumenty na rozdiel od Putina, ktorý tam bol s piatimi podpredsedami vlády, 7 členov kabinetu a podpísali okolo 40 dokumentov viažúcich sa na konkrétne formy spolupráce a išlo o vyhlásenie v tom smere, že jednoznačne sú strategickými spojencami.
No, náš strategický spojenec vo vysielaní je určite hudba. A tej sa budeme venovať v nasledujúcich minútach.
Počúvate Rádio Infovojna.
Acapulco, traia d'insieme sotto il sole. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň.
Dobrý deň poslednej časti. Každému.
0950661116, mailová adresa rano@infovojna.bz. To sú teda informačné linky, kde teda môžete klásť otázky, či už mailom alebo telefonicky otázky nášmu dnešnému hosťovi, ktorým je doktor Štefan Harabín. A ja sa pozerám na telefón. Už máme prvého poslucháča na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Moji žiaci sa ma pýtajú, ako to robíte, pán učiteľ, že sa dovaláte stále do Infovojny. No tak prosto šťastie. No a teraz akože pánovi doktorovi Harabinovi otázka. Pán doktor, keďže dávame ukrofašistom zbranie na Ukrajinu, výbušniny, vraj údajne nejaké dobré, najlepšie dróny a podobné veci, čo myslíte, nemali by sme v rovnakom duchu poslať nejaké zbranie na Kubu pre istotu, keby náhodou niekto napadol Kubu, a aby mali proste chlapci na Kube pripravené zbranie a pomohli si. Nemali by sme to skúsiť cez nášho pána ministra z našej obce?
No, veľmi, veľmi trefná otázka, respektíve poznámka, dá sa povedať, lebo je to aj určité odporúčanie. V tejto spojitosti treba jasne povedať, že Kaliňák, Fico, a to je jedno, či Šimečka, Naď a spol, hej, sú absolútne v područí anglosasov kolektívneho západu. Hej. Čiže tu vidíte jasne, že nie je rozdiel medzi predchádzajúcou zostavou Čaputovskou, Naďovskou, Matovičovskou, Hegerovskou a Fico, Kaliňák, Pellegrini a Raši. Pretože jedna klasujú za protiruské sankcie, všetci dokopy dávajú peniaze, takisto aj zbranie, vyhovárajú sa, že cez súkromné firmy to je v poriadku, čo nie je v poriadku. Treba stále opakovať a signátorom celého radu medzinárodnej zmluvy o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. A keď aj dostala súkromná firma licenciu, keď sa spýtne náboj, musí byť licencia. Jednotliví aktéri páchajú zjavne trestnú činnosť mimo iného, teda okrem iného zneužívania pravomoci verejného činiteľa. A tu je dobrý poznatok v tom smere, že napríklad, hej, dobre, porušovalo by sa medzinárodné právo, no dobre, hej, ale keď by táto bruselská verchuška nebola nastavená ukronacisticky, hej, tak by umožnila Ficovi a Kaliňakovi dodávať zbranie aj Rusom. Hej. Hej, lebo Turci napríklad dodávajú zbranie aj Rusom, aj Ukrajincom, keď už by išlo o ten motív zarábať aj za cenu porušovania medzinárodného práva. Myslím si, že Kuba je v tomto smere dostatočne zabezpečená zbraňovými systémami cez dodávky z Ruskej federácie a takisto aj Číny. No ale tak výmienka bola právna, lebo pán Blaha napríklad vždy retoricky obhajuje ruskú akože pozíciu, hoci je treba obhajovať ruskú pozíciu, lebo právo je právo, ale keďže Fico dodáva zbranie s Kaliňakom, tak on je na strane Rusov a on je na strane Banderovcov a to isté teraz je na strane Kuby a zbrojári od Kaliňáka nepredávajú zbranie Kube.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, pozdravujem aj pána doktora Harabína. Chcela by som sa spýtať už toľko krátko, ako bol, stále som mal tú myšlienku, ale mi nejako darilo pánu dovolať.
Máte to náhlasný odposluch?
Nie.
Bolo dosť slabo vás počuť.
Mám hlasnejšie hovoriť? Lepšie?
Určite áno.
Dobre, takže pozdravujem ešte raz aj pána doktora. Chcela by som sa ho opýtať, prečo u nás nefungujú súdne procesy napríklad tak, ako v Amerike, že keď raz začne súdny proces, nejde až do úplného záveru. U nás sa robia prestávky, odročenie o 2 mesiace, o 3 mesiace, o 6 mesiacov. Tam, keď sa začne súdny proces, aj keď trvá týždeň, dva alebo mesiac, ale v kuse ten súd zasadá, vypovedajú svedkovia a tak ďalej. Prečo u nás sú také veľké odročenia, taká dlhá doba, veď sudca medzi tým má nejaké iné pojednávania, môže mu vypadnúť to, čo tam bolo a tak ďalej. Veď keď raz prokurátor má pripravenú obžalobu, advokáti sú pripravení, sudca učí termín, prečo to nejde v kuse od začiatku po koniec, po vyrieknutie rozsudku? To by ma veľmi zaujímalo, prečo u nás sú také veľké... A potom človek dlho čaká na to vyjadrenie, na, to, na ten súd, kým to k tomu dojde. Ďakujem pekne, pozdravujem, budem počúvať. Majte sa.
Pozdravujem vás, máte absolútnu pravdu. Toto je otázka zlyhania riadiacich procesov v justícii, či už cestou ministra spravodlivosti, či už cestou súdnej rady, respektíve aj cestou predsedov súdov konkrétnych. Máte absolútnu pravdu, lebo toto je jeden z nástrojov predlžovania súdnych procesov a správne ste pripomenuli, veď keď ja mám vykonané dokazovanie, nechám prebehnúť záverečnú reč, ale nie, oni odročujú na záverečnú reč a potom ešte na vyhlásenie rozsudku, čiže trikrát alebo štyrikrát pri optimálnom chode udalosti sa vracajú k tej istej veci. To spôsobuje samozrejme pretiahy v súdnom konaní a zároveň u sudcu sa navyšuje takisto zbytočný pracovný čas, pretože trikrát musí ísť do tej istej veci a musí si predsa oživiť, musí si oživiť študovaním minimálne hodinu, dve, s opakovaním, o čo tam vlastne ide. A to je strata času, ktorú by mohol použiť sudca na štúdium inej veci. No, to je to, čo som ja zaviedol ako minister spravodlivosti, keď sme mali preťahy v súdnom konaní v civilné vyše trojročné, štvoročné spisy a som zvolal poradu predsedov súdov s tým, že budú kontrolovať staré veci a navyše som ja začal navštevovať súdy cestou neohlásenej prítomnosti. Čiže včera som bol v Trenčine, na druhý deň som bol vo Svidniku, alebo vo Veľkom Krtiši som prišiel do pojednavačky, sadol som si a som počúval, bez toho, aby som zasahoval do súdneho konania. Čiže všetci sudcovia boli absolútne v strehu, bez toho, aby som zasiahol. Jednoducho zaviedol som tento mechanizmus a všetci boli v pozore. A my sme skrátili súdne konanie z tých 4 rokov civilné, napríklad na 10 mesiacov, čo konštatovala Rada Európy ministrov spravodlivosti. A pamätáte sa na toto obdobie, že nechceme harabinizáciu justície. Samozrejme, a to kričí stále aj Kolíkov, lebo bol poriadok, bola disciplína. Sudcovia vedeli, že nastúpi disciplinárna zodpovednosť, keď si neplníš povinnosti. No a došlo toto do takého stavu, že toto sa stalo absolútnou normou. Toto sa stalo absolútnou normou. No a súdruh, jak sa volá? Minister spravodlivosti.
Susko.
Nezvolal poradu, nerobí kontrolné mechanizmy a ukajajú sa tu na disciplinárnych veciach v intenciách rozhodovania za, teda nástupu zodpovednosti za právny názor a tak ďalej. A tu, keď sú preťahy, zjavné preťahy, potom ústavný súd konštatuje, že boli preťahy v konaní a musíme platiť za preťahy v konaní. No tak toto sú... Nie, ty nemôžeš riadiť, keď tomu nerozumieš. Ty nemôžeš riadiť. No ale žiaľ, hej, čím horší minister, tým lepší člen vlády. No tak čo mám na to povedať? Ako, už to neviem stručnejšie odôvodniť.
Telefonát ďalší, nech sa páči, počúvame.
Ďakujem. Mne sa stala taká situácia, že v podstate že zastavili ma také dve policajtky a pekali ma tam v podstate s tým, že som im nedal vlastne prednosť. Ja som sa ohradil tým, že ako som im ja nemohol dať prednosť, keď oni išli v pruhu, ktorý bol vyhradený pre autobusy, a to mi prišlo proste akože také, že keď policajt vlastne akože porušil predpis a ešte ide vlastne akože mne udelovať pokutu, že ja som nemohol spáchať vlastne akože to nedanie prednosti, keď oni vôbec nemali čo hľadať akože v tom pruhu. A potom som to dal vlastne akože na úrad inšpekčnej služby, ktorý samozrejme vôbec nič nezistil. Hej, a toto je proste akože pre mňa také, že na jednej strane ako vždycky človek vlastne, že ťahá že nejakého kratšieho konca. Ja by som napríklad strašne bol za to, že aby policajti zverejňovali celodenný výjazd, jednoducho, že od rána do večera, čo sú v robote, tak na druhý deň nech sa zverejní celý záznam. Ak nebude niečo zverejnené, tak proste ten deň nezaplatíme. A ďalšia vec je tá, že ak policajt niekomu, že udeli pokutu, tak podľa mňa, že pokiaľ sa ukáže, že to není v zhode so zákonom, tak by tú pokutu mal zaplatiť on. Hej? A ešte posledná vec, že nemali by sa náhodou akože zrušiť tie blokové pokuty, že voči ktorým sa vlastne nedá odvolať, lebo veď ja neviem, že prídu proste dvaja policajti, trieskajú tam do človeka, a človek je nervózny, ponáhla sa, má kopec iných starostí a to ďalej, zvažuje, že či v podstate pôjde, nepôjde na odvolanie, na priestupkové a to ďalej. Takže neviem, podľa mňa akože ten systém je nastavený tak fašistický. Že?
Dobre, 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 ďakujeme dobre, pekne. Ďaká.
No pozrite, tak dá sa s vami len v mnohom súhlasiť. To je zase len otázka kontrolných mechanizmov aj vo vzťahu k policajtom, ktorí sú vo výkone služby. Bloková pokuta je v poriadku, veď keď si spáchal prestupok, zaplatíš a jednoducho je ukončené prestupkové konanie. No ale keď vy ste nespáchali prestupok, tak ste nemali zaplatiť blokovú pokutu. Je jasné, že je ťaživá situácia, o ktorej ste hovorili, človek má iné starosti, iné problémy, nechce sa naťahovať, tak aj pri nevine jednoducho zaplatí. No ale to už je handicap, ktorý sa nedá vyriešiť nejakou legislatívnou úpravou. Hovorím, keď som nevinný, nezaplatím, no a dobre, uložte písomné rozhodnutie, no a potom sa môžeš odvolávať a popíšeš všetko, čo sa dialo. Iba tak sa dá v danej situácii spritomňovať nezákonný postup policajtov. Ja som bol viackrát konfrontovaný, hovorím, a tiež dvomi policajtami a jednoducho tak. Nedošlo k uloženiu pokuty. Ja nechali ma tak, ani písomne mi nedoručili žiadne rozhodnutie, že som spáchal prestupok. Čiže je to aj otázka osobnej statočnosti a odvahy ísť do konfrontácie, alebo neísť. To už ja toto vyriešiť nemôžem. Ale pomohlo by situácii kontrolné mechanizmy. No a keď porušil policaj, tak okamžite nástup disciplinárnej alebo inej zodpovednosti vrátane procesov inšpekčnej kontroly.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, pán doktor Harabin, ja sa vás idem opýtať na tie mešity. Máme Dobrovodského vymenovaného, myslím, na 4 roky bývalou vládou. Ja sa chcem spýtať, či by za toto, čo presadzuje, nemal byť odvolaný, aj keď teda viem, aký je smer. Ďakujem pekne.
Môj názor v týchto otázkach fungovania justičného systému, do ktorého zapadá inštitút ombudsmana, je jasný. Aby legislatíva bola stabilná a právny systém vymožiteľný, aby bola predvídavosť rozhodnutí, je potrebné zrušiť ústavný súd, najvyšší správny súd, špeciálny súd, aj súdnu radu a navyše aj inštitút ombudsmana. To je inštitút, ktorý nikdy nikomu, pokiaľ ide o ľudí, nepomohol. Zároveň vo svojej existencii on pohľucuje veľké množstvo peňazí zo štátneho rozpočtu a dostávame sa ešte do takýchto pozícií, že ide konať v tomto poslednom prípade dokonca v rozpore s judikatúrou ústavného súdu. Toto sú inštitúty, ktoré v normálnom právnom systéme nemajú čo hľadať a keď existujú, tak v podstate ide len o to, aby v konečnom dôsledku cez rôzne procesné nástroje pri existencii týchto justičných zložiek sa dovolali pravdy spravodlivosti v úvodzovkách, alebo presadzenia svojich záujmov, to je lepšie povedané, oligarchovia alebo momentálni politickí držitelia moci. Tento systém je taký, hej, a treba ho preformatovať. Ale to je zase otázka systémová, koncepčná, ona sa viaže na iný typ spoločnosti.
Ja som telefón už vypol, pretože ešte jedna predsa len mailová otázka. Peter z Košíca pýta, čo hovoríte na vyjadrenia ministerky Brnabičovej o Rusku? A to asi v Srbsku. Ja som nepočul nič.
Neviem, že čo povedala, ako asi treba...
No neviem, ako asi má Peter predstavu, že viete o všetkom, alebo že tie vyjadrenia boli tak... vo vašej prítomnosti.
Toľko dôvery v toho pána Harabina máte, bože môj,
Ona nebola na konferencii, neviem, o aký výrok ide, či ide o nejaký výrok, lebo myslím, že ona je v konfrontácii názorovej, politickej, s Vučičom. Hej. Vučič je za racionálne vzťahy so Srbskom aj proti tomu, aby Srbsko vstúpilo do NATO. Tiež je proti zavedeniu protiruských sankcií. Takže neviem, o aký výrok ide, no ale každopádne, keď sledujete udalosti v Srbsku, tak tam mu vyrábajú farebný liberálny Majdan práve preto, že on hájí inú politiku bilaterálnych vzťahov k Ruskej federácie a uvedomuje si, že toto, čo robí Európska únia, je konfrontačne s Ruskom, aby oslabilo jednak srbskú ekonomiku, ale aj obrany schopnosť Srbska. No a tí liberáli sú jasne. Ej, veď Majdan musí niekto pre Boha živého platiť. To nie sú náhodné, náhodné stretnutia. No a samé, toto platí. No to, sorošovské mimovládky to platia. No tak ja neviem, čo povedala. Ale asi tá orientácia politickej situácie je taká, lebo keď som v Srbsku bol, tak sme sa bavili aj s tým profesorom Nogom o tom, čo vyrábajú Vučičovi. A aj poza chrbát tam sú určité firmy, ktoré dodávajú zbranie banderovcom na Ukrajinu, napríklad poza chrbát Vučičovi.
Toľko, doktor Štefan Harabín.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Pozdravujem vás oboch. A želám vám príjemnú dovolenku.
Kde je ešte dovolenka?
No ale však už je koniec maja, tak ako
ale
už
júl. Ale kde je ešte dovolenka, pán doktor?
No tak ako...
Sa pozrite na hodinky, bože, o 12.00,
tak
to blúziť.
Tak potom na ďalšom stretnutí môžem druhýkrát vám zaželať.
No, vidíte.
Ani na tom...
A teším sa na stretnutia Infovojny, čo máte aj na Slovensku. Jedno nebudem môcť absolvovať určite, lebo som na dovolenke. Idem do Chorvátska s rodinou, takže... Ale ešte... ostatné bez kolízie termínov určite.
Noro, dokonca aj to šieste.
Čo príde?
V Durese.
Harabin bude v Albánsku.
S manželkou.
Harabin bude v Albánsku. Teraz sme to konzultovali počas vysielania. Čiže áno, aj doktor Štefan Harabín bude v Albánsku v Dureste od 2. do 5. mája. Pán doktor, ďakujeme pekne ešte raz.
Všetko dobre vašim poslucháčom a divákom aj vám.
No a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ja vám želám všetkým pekný, i keď horúci, ale pekný deň určite.
Hosťovi, Adrenovi, samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.